cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra večeras donosimo predavanje na temu Sila krštenja po svetom dijadohu Fotičkom, koje je održao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, u nedjelju 23. januara ove godine u Podmajinskom manastiru.
Razmijemo praznik koji slobodno možemo nazvati danom u pravom smislu riječi, jer do njega čovjek i cjelokupno čovečanstvo svjetlosti gledalo nije. Sem ono malo vremena koliko nam je ona bila povjerena i oslonjena na naše slobodno proizvoljenje, koje smo vrlo brzo izgubili dejstvom i lukavstvom onoga koji je svjetlost, koju je primio od onoga koji jeste svjetlost, probao da zloupotrijebi na način što je pomislio da ona može da svijetli, a da pritom bude odvojena od izvora. I tako je nastao mrak. To su prvi trenuci mraka i vrlo brzo poslije toga mrak je sa njega počeo da se širi kroz njega i iz njega. Kad kažemo njega, mislimo na Satanu, onoga koji je od tadašnjeg svjetlonoša, nosioca svjetlosti, postao nosilac i prenosilac tame, te infekcije satanske, bogoborne, infekcije neposlušnosti i bogoprotivljenja, sa njega i iz njega prešlo i na ostale do tada angele, a poslije toga njegovim dejstvom i silom njegove bolesti i pada biše pretvoreni u demone, uključujući tu i našeg praoca, pramajku Adama i Evu, koji podlegoše tom pritisku tame, koja je na vješt način pozivala na još veću svjetlost od one koju im je Bog dao, ogradivši je blagoslovom i zapovješću, to jest zakonom poslušnosti i poslušanja. A drevna zmija, otac laži i otac tame i grijeha i paklosti i svake druge zlobe, navede ih na tanak led, predloživši im da pokušaju nešto što Bog nije blagoslovio, a sve radi toga da bi još više mogli da vide i još dublje da prime svjetlost. I čuvši taj poziv, povjerovavši, poklonivši mu pažnju, ogrnuše se velikom i neprobojnom tamom, i tamom i smrću, i u tom ogrtaču ljudski rod je živio, bolje reći umirao i drhtao od hladnoće, ogoljen od blagodati Božije, od svjetlosti Božije, svo vrijeme njegovog kretanja kroz istoriju do ovog dana koji proslavljamo kroz ovaj praznik, evo još uvijek praznik Bogojavljenja traje sve do Savin dana, tačnije do dana iza Savin dana, ali zbog velikog značaja praznika Svetog Save za naš narod, Bogojavljenje se povlači i ustupa taj dan prazniku Svetog Save, što opet na svoj način govori o veličini našeg sveca i prosvetitelja. I zapravo, to praznovanje Bogojavljenja jeste praznik svjetlosti, praznik dana, jedinog istinitog dana i praznik našeg skidanja mraka sa očiju uma. Pri tome, taj mrak nismo skinuli svojim snagama, jer smo ih oprobali ne jednom u toku tog dugog perioda iščekivanja i nadanja i iskusili smo da je to nemoguće bilo bilo kojem čovjeku. Proroci su imali posebne darove, mada ni oni nisu mogli da gledaju onako kako danas možemo. Ipak imali su viđenja data Duhom Svetim da bi ulivali nadu i bodrili one koji žive u tami i sjeni smrti, da ne odustanu i da ih još dublji mrak očajanja ne proguta. Mada sve to ne možemo nazvati ni danom, ni gledanjem, ni svjetlošću. Sve do Bogojavljenja. I čuli smo u današnjem svetom evanđelju, ako smo ga slušali sa pažnjom, jutros na svetoj liturgiji, evo nije zgoreg da taj odlomak opet pročitamo, da bismo našta imali um i misao da oslonimo, da ne lutaju po bezvodnim mjestima. Iz evanđelja po Mateju čitali smo jutros, citiramo, a kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju i ostavivši Nazaret dođe i nastani se u Kapernaumu primorskome u krajevima Zavulonovim i Neftalimovim, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći, zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova na putu ka moru sa one strane Jordana, Galileja neznabožačka. I obratimo sad posebnu pažnju, jer se to ne odnosi samo na onaj narod, nego na sve narode, pa i na ove naše krajeve, crnogorske, primorske, jer svi su bili u tami, ne samo taj narod tamo. Vraćamo se na tekst evanđelja, kaže proroštvo Isaija, narod koji sjedi u tami vidje svjetlost veliku i onima koji sjede u oblasti sjeni smrti svjetlost zasija. Od tada poče Isus propovijedati i govoriti, pokajte se jer se približilo carstvo nebesko. Ovo ispunjenje proročanstva svetog proroka Isaije, braće i sestre, jeste nam veliki trenutak u čitavoj istoriji našeg roda. Od pada pa sve do ovog trenutka sve je bilo prekriveno i prožeto tamo. A od trenutka dolaska Gospodnjeg, od njegovog svetog ovakvoćenja, rođenja, a posebno svetog Bogojavljenja, važno je to naglasiti, jer nam se u ove dane Bog otkrio onakav kakav jeste, što možemo prevesti i nazvati otkriva nam se svjetlost istinita. Jer da se Bog nije otkrio u licu Oca, Sina i Svetoga Duha, to ne bismo mogli nazvati ni svjetlošću, ni Bogojavljenjem. Jer, ako izostane iz našeg poznanja, iz našeg doživljaja, iz naše vjere, samo jedno od ipostasi, troipostasnog Boga, mi ostado smo u tami, velikoj tami. I ne samo to, nego ako i u poznanju troipostasnog Boga pobrkamo suštine jedne od ipostasi, mislimo na Sina Božeg jedinorodnog, pa kažemo kao bezumni Arije i mnoge druge jeresi, mnogi drugi jeretici, da on nije jedne suštine sa ocem, jedno sušten ocu, mi i dalje ostali smo u tamu. Ako pomislimo da su u njemu, da u njemu samo jedna volja i jedna energija, pa makar rekli da je to božanska, isključujući ljudsku prirodu, ljudsku volju, ljudsku energiju, to je dejstvo volje, opet ostali smo u velikoj tami, u velikom mraku. I zbog toga, braći i sestre, vjera van crkve, pravoslavna, koliko god ona njoj bila bliska, naizgled bliska, a znamo, sveti oci i učitelji, prosvetitelji su nas učili, jer i dan danas pokušavaju, mada se teško probijaju do naše pažnje, da je samo malo odstupanje od otkrovenja Božije, od bogojavljenja, i dalje prebivanje u tamu. A ako do tog pomračenja dođe poslije svetog krštenja, ta tama može biti neizlječiva i može postati vječna. Vrlo, vrlo lako. Gospod je rekao, ako poslije prosvećenja, to je poslije svetog krštenja, tama opet nađe mjesto u nama, kroz pogrešno vjerovanje, kroz nepravilno vjerovanje, nepravoslavno vjerovanje, gore će posljednje biti čovjeku nego prvo. Zbog toga ovi dani bogojavljenja nas sve nekako podsjećaju, kad kažemo sve, mislimo na ovo malo stado Bogu vjerno, koje svoju vjeru posvjedoči i svjedoči praznovanjem na pravoslavan način, onako kako su praznike praznovali sveti apostoli, njihovi sveti učenici i prejemnici i svi svetitelji i sav sveti hrišćanski rod do dana današnjeg i do god vremena za praznovanje, to jest za pokajanje bude. Dakle, kroz crkvu svetu i još preciznije kroz svetu i božanstvenu liturgiju, jer praznik van liturgije ne postoji. Praznovanje van liturgije je nemoguće. I zbog toga treba priznati da je krug onih koji se raduju u crkvi vrlo, vrlo mali, ali i dalje postoji, tako da i Boga ima u svijetu dok god bude bio onih koji ga kroz crkvu poznaše, koji ga u crkvi otkriše, koji se kroz crkvu i dan danas javlja i otkriva svima onima koji ga žele i koji su se napatili živeći u tami i pod pritiskom smrti, grijeha i đavola. I ovaj praznik nas ponovo poziva da se prisjetimo onih dana kad smo živjeli u sjeni smrti, onog trenutka kad smo iz nje iskoračili u prostor svjetlosti, to jest kroz dveri krštenja, ušli u crkvu Božiju i možda da nas preispita koliko mi zapravo ostali smo u tim zavjetima, ostali smo u tom svjetlom prostoru ili se možda na zvižduk i ono loše i štetno i zlo pamćenje opet usvrnuti za sobom da vidimo da ne ostane možda nešto zanimljivo u onoj tami, te opet izađu smo iz tog ambijenta kroz strasti i čineći grijeh. Dakle, ovaj praznik nas šire proziva i svojom svjetlošću nam pomaže da sagledamo svoju situaciju i možda malo bolje odredimo svoju poziciju. Gdje se nalazimo u odnosu na onaj svešteni trenutak kad smo primili krštenje, krsteći se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Veliki praznik, braćo i sestre, velika tajna, veliki događaj i veliki doživljaj svima onima koji su i ove bili spremni da prime. Šta da prime? Da prime svjetlost. Kakvu svjetlost? Tvarnu? Ne, jer nas je sunce i prije toga grijalo, a nikako da zagrije, nikako grijeh da otopi, nikako srce da nasiti, da ga nadahne ljubav, jer sunčeva svjetlost grije i obasjava, mada se po njom grozni zločini čine, strašne preljube, strašna klanjanja idolima, uključujući tu i samo sunce, koje je nerijetko bilo jedno od najvećih idola i kome su se velike žrtve prinosile i koje je bilo motiv velikih preljuba čitavih pokoljenja koja su se klanjali suncu kao božanstvo. I suncu i mjesecu, evo do dana današnjeg, klanjamo se i zvijezdama i raznim drugim idolima, da ih sad sve ne nabrajamo, jer bi nam za to trebalo mnogo vremena. Dakle, nismo primili sunčevu svjetlost, jer ona ne može da očisti grijeh. Ona ne može da udahne život i ne može da da svete vrline, ne može da da ljubav, ne može da da bogopoznanje. Iako je sunce, ako ga dobro posmatramo iz dobre perspektive, jedan od najsnažnijih simbola trojičnog Boga i samoga Hrista nazivamo suncem pravde. Dakle, u svetom krštenju nismo primili tu svjetlost, nego netvarnu božansku svjetlost, kako je nazivamo u crkvi Tavorsku svjetlost, ono svjetlost kojom je Bog zasio na Svetoj gori Tavoru na dan svetog preobraženja. E tu svjetlost smo primili u sebe, međutim, mnogi od nas, nažalost, većina od nas toga nije bila svjesna, dobar dio još uvijek nije svjestan i zbog te nesvijesti živi u velikoj opasnosti. U velikoj opasnosti koja može vrlo lako da preraste u nepopravljivo stanje koje nazivamo vječnom mukom. Večeras smo htjeli uz Božju pomoć i uz pomoć jednog od velikih svetitelja naše crkve, koji je mnogima pomogao da sveto krštenje i uopšte pravoslavni misticizam i pravoslavnu mistiku dožive na pravilan način i doživjevši je da dožive i ono čemu ona vodi, pravoslavni asketizam, pravoslavni misticizam, nikakva bolest, nikakvo zastranjenje, to su metodi dati čovjeku da se oporavi, da stane na noge, stavši na noge, da skoči i preskoči i nebo i angelske visine i da doskoči do svetog prestola, gdje mu glava sjedi sa desne strane Boga i Otca. To je cilj pravoslavne askeze, pravoslavnog misticizma, pravoslavnog podvižništva. To je ono što nam svete tajne nude, daju. I što su mnogi od naših svetih predaka doživjeli i iskustvom i svojom svetošću potvrdili, a neki od njih svojom brigom o bližnjima i posebnim darom da to iskustvo pretoče u pisanu riječ i ostavili u pisanom tragu. Jedan od tih tragova, i to je jedan od najdubljih i najsveštenijih, najpreciznijih, najpouzdanijih, jeste i trag svetitelja čije ime u našoj crkvenoj javnosti nije baš mnogo poznato, iako tamo gdje se sveto misli, sveto živi i sveto i uzvišeno kreće i uzvijeće, njegovo ime zauzima posebno mjesto. I njemu se i veliki oci sa poštovanjem klanjaju i od njega blagoslov uzimaju. Međutim, pošto smo mi počeli više da se družimo sa beslovesnima i sa bogobornima, pošto smo opet počeli da se klanjamo lažnim bogovima i lažnim učiteljima, pošto smo posle tako svete istorije i tako velikog i sveštenog predanja opet počeli da čitamo one knjige koje nam danas naveliko nude, i to za male pare, opet ih štampajući, opet koričeći, opet prevodeći, opet nudeći, za vrlo male pare. Danas bi se ti autori, koje nazivamo klasicima, uvrijedili kad bi vidjeli koliko mi njihova djela poštujemo, kad ih prodajemo po trafikama za 2-3 evra uz besmislenu i puno laži dnevnu štampu u tim nekim serijama koje određeni dnevni listovi nude, ne bili prosvetili ljudski rod, prosvetili ga tamo. I opet lijepimo se za to, opet vjerujemo tome, opet čitamo ono čemu je rok trajanja odavno prošao, čemu je rok trajanja prošao od onih prvih impulsa stvaralačkih, kad su se latili pera i počeli da piše, već pišu. U tim trenucima ta slova, te misli su bile sa isteklim rokom trajanja. Samo su prenosile buđ, rđu, smrt, smrad i truleć. I to se tako vuklo kroz godine, kroz vjekove, nudilo, pakovalo, promovisalo, reklamiralo, evo i do dana današnjeg opet ta buđ upakovana u nove ambalaže i ponovo se nudi narodu, ne bili utolio glad za i želj za istinom, vječnom istinom i vječnom pravdom, vječnim životom. I zbog toga imamo veliki problem, i to problem u komunikaciji, braći i sese, sa našim svetim ocima, sa našom crkvom, polako, i to je vrlo alarmantno. Gubimo mogućnost da razumijemo našu crkvu, njen jezik, jezik svetog evanđelja, jezik našeg gospoda, jezik naših svetih apostola. Odavno smo prestali da razumijemo apostola Pavla. Kad danas slušamo njegove poslanice na svetoj liturgiji, to htjeli ili ne da priznamo, jeste tako, mi pojma nemamo šta on zapravo priča. Iako ne koristi neke komplikovane izraze i termine, čujemo da govori nešto jednostavnim riječima i osjećamo da on nešto hoće da kaže i da vrlo dobro zna šta hoće da kaže. Ali ne možemo da ne primijetimo da mi nemamo pojma kome se on zapravo obraća. Mi uopšte to ne razumijemo. I to sve govori, braći i sestre, da smo se mi mnogo, mnogo udaljili. Prije svega od duhovnog središta, duhovnog poimanja, duhovnog poznanja, to jest da smo se odvojili od bogopoznanja, a to znači da smo se odvojili od onog mjesta gdje Boga jedino možemo poznati, u crkvi Božjoj, u liturgiji, da smo se odvojili od života koji vodi bogopoznanju i koji je u isto vrijeme posljedica bogopoznanja. Da smo se odvojili od pravoslavlja kao pravo življe. Živimo na pogrešan način, mislimo pogrešno, vjerujemo pogrešno, osjećamo pogrešno i onda dolazi do tog velikog i strašnog problema da ne razumijemo jezik crkve, to jest jezik Duha Svetog. I onda lijepimo se za jeftinu dnevnu štampu, jeftinu svjetsku periodiku, beletristiku, da ne govorim onim izlijetanjima u okultizam i u čitanje svega i svačega, čak i otvoreno demonsko, pornografije. Kad kažem čitanje, mislim i na gledanje i na slušanje, sve to praćeno okom uma i ušima srca. Bez obzira da li slušaš, gledaš, sve to neka vrsta čitanja i iščitavanja. Dakle, mnogo smo nisko pali, braći i sestre, mnogo nisko. I kad nas glas duha pozove na carsku gozbu, na carsku večeru, na carsku pouku, na carski čas, na visoku školu, visoku nauku, da nam prenese bisere sa svetih nebesa, kroz naše svete oci i učitelje, mi tu nekako potpuno i gluvi i nijemi i nepokretni. I onda imamo situaciju da velike oce naše crkve uopšte ne poznajemo čak ni imenom. A o njihovim žitijima, o njihovim učenjima ili o životu po tom učenju da i ne govorimo. Tu prije svega mislimo na naše velike svetitelje, koje vrlo često slavimo kroz naše svete krsne slave, o kojima ništa ne znamo, a kamo li onim manje poznatim. Tako, braće i sestre, pored svega toga što imamo u crkvi, mi malo što znamo i malo šta od toga koristimo. I zbog toga se nalazimo u velikoj opasnosti i izloženi velikoj gladi i žeđi. Kad kažemo opasnosti, mislimo naravno na opasnost koju neznanje vuče za sobom, ali i na opasnost od onih koji znaju šta hoće, iako lišeni vrhunskog znanja, a vrhunsko znanje jeste ljubav prema Bogu, jer onaj ko Boga ljubi, on najviše zna. Kako kaže prepodobni Siloan, svetogorac, u duhu svete crkve i svetih otaca, kad kaže, ljubav je iznad razumijevanja. Dakle, naši protivnici, demoni, oni su lišeni tog vrhunskog znanja, bogopoznanja, mada sa druge strane imaju znanje, jer znaju i žele i hoće da nas uvuku u svoj prostor, u svoje neznanje, ne samo u svoje neznanje, nego da nas navuku da Boga zamrzimo i da se Bogu usprotivimo. I vidimo, nažalost, da u tome danas i te kako uspijevaju. Jer svaki grijeh, braći i sestre, svaki grijeh, on jeste u dubini bogoborstvo i mržnja prema Hristu. Bez obzira da li smo mi to tako formulisali na tom razumskom nivou, koji mnoge stvari ne zna, koje se tiču dubljih sfera našeg bića. A demoni mu pomognu da on to tamo prevede na neki prihvatljiv jezik i da uspostavi neku prihvatljivu dijagnozu i da tako živi. A u suštini čovjek živi ratujući sa Bogom, ratujući protiv samog Gospoda. I u takvu opasnost i u takvo stanje dolazi čovjek koji ne sluša glas istinitog Boga, koji ne sluša glas istine koji se razliježe kroz učenje naše svete crkve, našeg svetog predanja, naših svetih učitelja i otaca. I zbog toga smo odabrali večeras neke odlomke iz sveštenog učenja prepodobnog svetog oca naše crkve Dijadoha, koji je bio i u činu episkopa, živi u 5. vijeku, koji se nalazi u zborniku koji je sastavio, i evo danas ga imamo i na srpskom, ljudima, braći i sestama, ponudio prije svega sveti Pajsije Veličkovski, sveti Nikodim Svetogorac, sastavljači Makarije Korinski, sastavljači Dobrotoljublja, sastavljači i sakupljači ovih svetih i drevnih spisa koji su bili poprilično zaboravljeni upravo zbog toga što su nam se apetiti deformisali, pa smo sve i svašta jeli, a ne ono što nam je crkva ponudila i na trpezu postavila, gdje smo jeli tu brzu hranu po raznim ulicama i bulevarima svjetskim, pa i zaboravili šta nam crkva daje i šta imamo u njoj. Tako i u ono vrijeme to bilo zaboravljeno, ali oni mladi i gladni istine Božije, pouke Božije, svjetlosti Božije, otkriše ponovo te spise, stresoše paučinu i prašinu zaborav sa njih, sabraše ih i objaviše. Nećemo reći na svjetlost dana, nego su ih istakli kao luče i kao svjetiljke, odnosno nosioce same božanske i nebeske svjetlosti, jer kroz te pouke zaista sija i svjetli i nebeska svjetlost, tavorska, blagodatna. Zbog toga se đavo mnogo trudi da te spise izbije iz ruku, ako je moguće, svakog čovjeka i da ih negdje tamo duboko, duboko sakrije, da ih se neko ne bi slučajno sjetio. Evo, slava Bogu, danas na praznik svetog Teofana Višinskog zatvornika, također velikog svetitelja naše crkve, svetitelja koji je zaista bio u rangu velikih i drevnih otaca i učitelja, istina, mnogo mlađi od njih i naš savremenik, možemo ga slobodno nazvati našim savremenikom, koji je svojim hrišćanskim apetitima i onom žeđu Jelena koji traga za izvorima vode žive i sam tragao, tražio, čitao, ubijao te spise, živio po njima i čitajući ih i živeći po njima i sam postao svetitelj i prosvetitelj. Evo ga baš danas slavimo, mada on se upokojio na dan bogojavljenja, ali zbog veličine praznika pomjeren je dan spomena njegovog svetog imena na ovu nedjelju, mada je bogojavljenje u neku ruku i njegov imendan i zaista je svojom ličnošću i svojim imenom i svojom ličnošću i svojim učenjem Boga javljao. I kroz njega se Bog otkrivao kao trojičan, tri ipostasi, jedna suština, onako Otac, Sin i Sveti Duh, onako kako ga je crkva kroz sve vjekove otkrivala svim naraštajima, pa evo i ovom našom. Dakle, zahvaljujući prije svega svetom Pajsu Veličkovskom, Nikodimu Svetogorcu i Makariju Korinskom, a i svetom Teofanu Zatvorniku, koji je Dobrotoljublje svetog Pajsa Veličkovskog, koje je bilo na crkveno-slovenskom jeziku objavljeno, preveo na i proširio u njegovih pet tomova, preveo na ruski jezik, tako da evo i mi danas imamo Dobrotoljublje na srpskom, koje je prevedeno upravo sa Teofanovog Dobrotoljublja. I u trećem tomu nalazi se taj spis i otvara treći tom, to je prva knjiga, pošto je Dobrotoljublje zbornik, u njemu se nalaze mnoge knjige. Prva knjiga trećeg toma je knjiga i učenje izraženo u njoj prepodobnog svetog oca našeg Dijodoha, episkopa Fotičkog. 100 djelatnih poglavlja o sticanju vrlina. O njemu se vrlo malo zna. I to nekako još više govori o sili njegovog učenja, jer ako ništa ne znamo nikad je rođen i gdje je živio, vrlo, vrlo malo se o njemu zna. a slovo mu tako važno, tako značajno, tako cijenjeno. I to cijenjeno, braće i sestre, i u ona vremena i bilo je i jeste, mada ponavljam, danas se malo ko ili rijetki bave tim učenjem i orijentišu pomoću njega, što ne znači da ih neće biti, a sigurno hoće čim se on opet voljom Božjom pojavio, evo ga tu svijetli pred nama, ako smo željni istinite svjetlosti, ali to ćemo da vidimo i vrijeme će pokazati, Bog je ponudio, hoće li biti oni koji ištu svjetlost, to ćemo vidjeti, ali ona vremena kad je bilo bogotražitelja i oni koji su tražili istinu i svjetlost, uvijek su spisi prepodobnog djedoha igrali važnu ulogu i predstavljali veliki temelj, nepokolebljivi temelj pravilnog rasuđivanja i provjere rasuđivanja svakog od onih koji su se kretali putem istine. Mjerili su svoje misli, svoje iskustvo, svoje rasuđivanje, upoređujući ga sa iskustvom svetog episkopa Dijadoha. Primjera radi, veliki oci naše crkve, kakvi su bili, sveti prepodobni Grigorije Sinait i Grigorije Palama, arhijepiskop Soluna, da se sad ne zadržavamo mnogo na njihovim imenima, vjerujemo da mnogi od vas znaju koji su to svetitelji i šta su oni značili i znače za našu crkvu. Sveti Maksim, prepodobni Maksim ispovjednik, koji je također često provjeravao svoje uzlijetanje i svoje sozrcanje, svoje duhovna sagledavanja upravo iskustvom svetoga Dijadoha. Čak neka njegova mjesta, neke njegove pouke i tumačeći radi lakšeg razumijevanja čitavaca. Dakle, samo ova tri svetitelja, Grigorije Sinait, Grigorije Palama i prepodobni Maksim ispovjednik, koji su izuzetno cijenili pouke svetog i prepodobnog Dijadoha Fotičkog, sobom govore kakav je svetitelj bio, kakva mu je pouka bila i kakve svjetlosti je nosilac bio. I mi smo se osmijelili. Po mnogo čemu, vjerujte, potpuno nespremni da tu knjigu uopšte i u ruke uzimamo i ne bi je ni uzeli da nismo u njoj našli neka nama vrlo zanimljiva poglavlja. Ne mnogo njih, uzet ćemo svega nekoliko, koja se odnose upravo na ono na što nas ovaj praznik i poziva i pozvane čuva od lutanja i od povratka u tam. Dakle, nekoliko uvida svetog Dijadoha o sili svetog krštenja i o onim tajnama koja se u svetom krštenju dešavaju u nama. Iako je ovo slovo koje, braći i sestre, po, da kažemo, kvantitetu nije preveliko. Čak mnogo manje od jednog običnog bazara ili od tamo nekog štiva koje zabavlja. Mnogo manje. Može tako neki bogatiji dnevni list da premaši svojim kvantitetom, količinom teksta ono što je sveti Dijadoh ovdje iz svog srca i uma iznio i što evo vjekovima plovi i evo stoji i zrači i silu ima, za razliku od dnevne štampe koju gotovo svakog dana kupujemo i gotovo svake večeri bacamo u smeći. Pa onda opet kupujemo, pa opet bacamo u smeći. Znate sami koliku vrijednost ima taj tekst, ta novost ili ta vijest koju smo ujutro primili, kakvu silu i snagu ima istog tog dana, samo poslije podne. I sve to govori, i to na jedan vrlo precizan način, o sili duha kojim je izražena ta pouka ili ta vijest ili ta informacija ili to viđenje. Kako to brže isprijedi, ne može ni jedan dan da izdrži. I zbog toga svakog dana čita jedna mašinerija da bi se taj vakum ispunio. I sve nam to govori, mada to je sad posebna tema, da ne odemo previše od teme, da je nekome vrlo važna naša pažnja. Kad oni toliko energije, toliko truda, zaista toliko truda ulažu da bismo mi svako jutro i to vrlo, vrlo rano dobili nešto što ćemo uveče baciti u smeće. Dakle, tu je nekome itekako stalo, pa makar i po tu cijenu, da mora da pokreće takvu mašineriju, da sad ne ulazimo šta sve treba i šta je sve potrebno i koliko ljudi i koliko sredstava, da bi ti nešto ujutro uzeo i uveče bacio u smeće. Dakle, nekome je mnogo važna naša pažnja i mnogo važno naše vrijeme. A vidimo da snage u svemu tome nema. I kad uporedimo silu jednog teksta koji je napisan u 5. vijeku, kad o autoru i ne znamo mnogo, ali bez obzira na to, mnogo možemo da saznamo o njemu kroz pouke koje nam je dao. I to ne samo o njemu, i to je veličina svetih. Jer on tamo nigdje ne spominje svoje ime, nego govori o Bogu, govori o svjetlosti, govori o tami, govori tebi, kogod da si i u kojem god vremenu da živiš, jer zna da su te teme vječne teme i da bez obzira što je on to pisao u 5. vijeku, da će to bogotražitelja interesovati i da će mu biti od koristi makar on živio tamo u 55. mileniju. Jer to su vječne teme bez obzira šta će se u međuvremenu izdešavati. Tako da ovaj tekst i danas, braći i sestre, ne da zrači i ne da je svjež i silen, nego je do te mjere silen i do te mjere svjetli i do te mjere je i dubok i visok i širok da današnji čovjek, nazovimo ga čovjekom progresa i prosvećenosti 21. vijeka, teško da uopšte može i da mu priđe. I mi smo ta generacija i te smo prosvećenosti, odnosno te vrste zaslijepljenosti, pa smo odlučili da samo 2-3 ili malo više kratkih poglavlja koja se odnose direktno na svetu tajnu krštenja uzmemo iz naše džedovine i da je podijelimo sa našom braćom i sestrama koji su ovdje sabrani. Naravno i kršteni. Iako tu ima i mnogo dobrih i praktičnih takozvanih devetnih poglavlja i pouka iz domena duhovnog života i duhovne borbe. Ali ograničit ćemo se na ove uvide koji se tiču svete tajne krštenja, jer ih nije baš mnogo njih tako izlagalo. Iako o svetom krštenju, naravno, mnogi su govorili, ali ovo su nekako kratki uvidi i mogu, da kažem, relativno brzo da se smjeste u srce. Ono što sveti djedoh želi da istakne ovim poglavljima, vezanim za sveto krštenje, jeste to, ne to stavlja onako poseban akcent, da u svetom krštenju duh prelesti ili duh tame ili sam đavo, ako hoćete, izlazi iz čovjeka, biva istjeran, pročitat ćemo jednu molitvu iz Trevnika radi lakšeg razumijevanja, i da od tog trenutka blagodat živi u srcu čovjeka. Međutim, da bi se blagodat, odnosno svjetlost, kad kažemo blagodat uvijek, mislimo na svjetlost, na svetu svjetlost, to jest na energiju Božiju, da bi se ona rasplamsala i da bi svoju svjetlost prosula po čitavom našem biću, neophodno je uložiti trud ili podvig, što jeste smisao i suština pravoslavnog podvižništva. Ne da sam daješ svjetlost, nego da primljenu svjetlost kroz sveto krštenje proširiš kroz svoje biće evanđelskim podvigom i trudom na sticanju svetih i svjetlih vrlina. I on upravo govori o tome, i to se govori o njemu kao nekome koji ima dubok uvid, jer on, braći i sestre, govori o najdubljim stvarima. Znači, govori o onim procesima koji se odvijaju u samim dubinama našeg bića. Znači, to malo ko može da zna i malo ko o tome može da govori. Znači, o psihologiji savremenoj ne možemo uopšte ni govoriti da ta iskustva mogu ni da se porede, time bi oskrnavili i, što kažu, i prezreli u neku ruku iskustva naših svetih otaca. To su potpuno, ponavljam, neuporediva iskustva. Ne samo savremena psihologija, pošto je to mlada, da kažem, zabava, nego svi drugi uvidi van pravoslavne crkve, nazovimo to drugim mistikama ili pokušajem, uopšte ne mogu da se porede s ovim, jer su sva laž i od oca laž. A ovo je nešto što je dar istine Božije i što je primio neko ko je sebe potpuno očistio i kao čist sasud primio svjetlost istinitu i nju izliva iz sebe kroz svete pouke i, kako kažu predgovor na ovu knjigu, kroz svoja duhovna uzlijetanja. Tako da su u pitanju izuzetno dragocijeni, rijetki i dragocijeni uvid. Samo počitamo jednu ili dvije molitve iz čina svetoga krštenja, takozvane molitve egzorcizma, da bismo mogli lakše da razumijemo ono što će sveti djedok kasnije da nam kaže, jer u svetom krštenju prve molitve se odnose upravo na satanu koji se nalazi u srcu čovječije. To su molitve egzorcizma ili molitve zaklinjanja, koje svešteno služitelj čita gledajući u onoga ko tek treba da primi sveto krštenje, što opet govori da onaj ko treba da primi sveto krštenje po tim stvarima treba da bude obaviješten, da se u skladu sa tim obavještenjima, poukama pripremi i tako pripremljen da pristupi svetom prosvjećenju. Jer vidjet ćemo poslije da velike posljedice proizilaze od nespremnog ulaženja u svetu tajnu, odnosno primanja svete tajne. Prva molitva zaklinjanje glasi ovako, braći i sestre. Ona je izgovorena svakom od vas koji je tajnu primio. Gospodu se pomolimo, moli se sveštenik, priziva pomoć Božiju, jer treba da se obrati Satan. I time izražava smirenje. Znači, nije se osmjelio sam da zaprijeti, nego Gospodu se pomolimo i naravno potpuno svjestan da je u tajni sveštenstva hirotonije koja mu daje smjelost da se Satanom tako razgovara, jer sa njim niko tako ne smije da razgovara. Do sveštenici Božije i naravno duhu smirenja. Jer ako govori drsko i previše smjelo, moraće da se savije i da poliže patos po dopuštenju Božjem da bi naučio da ne govori tako drsko i tako smjelo, nego u duhu smirenja, da bi ga đavo čuo. Jer ako bude previše drzak, primit će šamare po dopuštenju Božjem zbog gordosti. Dakle, Gospode se pomolimo, Gospode pomiluj. I onda kreće molitva. Zaprećuje ti đavole. Pritom gleda u čovjeka. Zaprećuje ti đavole, Gospod koji je došao u svijet i živio među ljudima, da uništi tvoje nasilje i izbavi ljude, koji na krstu pobjedi neprijateljske sile dok se sunce pomračavalo i zemlja se tresila i grobovi se otvarali i tijela svetih ustajale, koji smrću razvali smrt i satre onoga što ima državu smrti, to jest moć smrti, to jest tebe, đavola. Zapređujem ti Bogu, koji je pokazao drvo života i postavio hirurime da ga plamenim oružjem čuvaju, budi zapriječen i odstupi, jer zaprećujem ti onim koji je po moru išao kao po suvu i koji je utišao buru, čiji pogled isušuje ponore i prijetnja, rastapa planine. Jer on i sada zaprećuje tebi preko nas, uplaši se, iziđi i odstupi od stvorenja ovog. I nemoj se vraćati, niti se skrivati u njemu, niti ga srijetati ili dejstvovati u njemu ni noću, ni danju, ni u ponoć, ni u podne, već otidi u svoj tartar, sve do određenog velikog sudnjeg dana. Poboj se Boga koji sedi na hjelovimima i nadgleda bezdane, pred kojim strepe anđeli, arhanđeli, presovi, gospodstva, načela, vlasti, sile, mnogooki hjelovimi i šestokrivi serafimi, pred kojim trepti nebo i zemlja i more i sve što je u njima, iziđi i odstupi od zapečaćenog, novoizabranog vojnika Hrista, Boga našeg, jer ti prijetim onim koji ide na krilima vjetra, koji čini anđelima svojim duhovim slugama, svojim ogen koji spaljuje, iziđi i odstupi od ovog stvorenja sa svom silom i anđelima tvojim. Jer se prosilo ime Oca i Sina i Svetoga Duha sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. I čitaju se četiri molitve ovog sadržaja, koje se direktno obraćaju Satani sa velikom i strašnom prijetnjom kojom sam Gospod prijeti preko sveštenika, to jest preko crkve pravoslavne, braće i sestre, da izađe iz čovjeka. Da bi se u srce oslobođeno, naravno, srce koje je dobrovoljno prišlo Gospodu, da bi se tako očišćeno srce, odnosno i um i srce, da bi mogli da prime svjetlost istinitu, čistu i svetu, to jest da prime blagodat Božju. Ovo ponavljamo jer je vrlo važno zbog ovih pouka svetog djedoha, pošto on posebno obratio pažnju na to takozvano prebivanje ili mogućnost prebivanja svjetlosti i tame Boga i đavola u srcu onoga koje je kršten. On to učenje ne dozvoljava i ove molitve upravo i potvrđuju to što će on kasnije reći. Uzet ćemo poslije četvrte molitve za klinjanje. Sveštenik duva u usta, čelo i u prsa ono ko treba da primi krštenje i izgovara sljedeće zaklinjenje ili molitvu. Istjeraj iz njega, bez obzira što je možda ispred malo dijete, novorođenče, dakle, bez obzira da je u pitanju dijete ili odrastao čovjek, isti odnos. Dakle, istjeraj iz njega svakog zlog i nečistog duha, skrivenog i ugniježdenog u srcu njegovom. I ovo zaklinjanje sveštenik izgovara tri puta, ponavljam, duvajući u lice, u čelu i u prsa onoga ko treba da primi, silom duha goneći satana. Dakle, istjera iz njega svakog zlog i nečistog duha, skrivenog i ugniježdenog, pazite, ugniježdenog u srcu njegovom. Dakle, tri puta ta molitva, to zaklinjanje i nastavlja. Duha prevare, duha zlobe, duha idolopoklonstva i svakovrsnog lakomstva, duha laži i svake nečistote stvarane po nagovoru đavola i učini ga razumnim jagnjetom svetog stada Hrista Tvoga, časnim članom crkve Tvoje, sasudom osvećenim, sinom svjetlosti i naslednikom carstva Tvoga, da bi poživješi po zapovjestima Tvojim i sačuvavši pečat nepovrijeđenim i očuvavši rizu neuprljanom, dobio blaženstvo svetih u carstvu Tvome. Dakle, mnogo je važno, braće i sestre, sjetiti se ovih trenutaka gdje je sila Božja kroz crkvu svetu svakog koji je prišao oslobodila od robovanja tami, robovanja satana. I to robovanje koje je bilo kroz samo naše srce. Znači to je jedan visok stepen porobljenosti. Čujemo tamo da je zlo bilo ugniježdano u srcu našem. Znači duboko prodrlo u našu prirodu. I tek silom i dejstvom Duha Svetog u tajni krštenje ili ako hoćete u tajni bogojavljenje, jer bogojavljenje je praznik krštenja. Zbog toga je tako važan i značajan, jer od tog trenutka počinje naš život, počinje naše disanje, naše kretanje. Naravno, isto vrijeme i naša borba, ali do tada ni borbe nije bilo, nego samo ropstvo i muka. Dakle, taj trenutak je vrlo važno prepoznati i shvatiti da je svjetlost Božja ušla u naše srce, pošto je iz njega izagnan satana, odnosno nosilac tame. I od tog trenutka otvara se nova mogućnost, postajemo nova tvar, zaista nova tvar i nove mogućnosti. S tim što, kako kaže ova molitva, treba sebe pripremiti na život po zapovijestima Božijim, na čuvanje pečata, na čuvanje rize svete i Bogom izatkane rize u koju smo svetom tajnom odjeveni, da bismo bili sinovi svjetlosti i kao takvi naslijedili carstvo nebesko. U drugim molitvama, da vas sad ne opterećujem, koje se nalaze u činu svetanje krštenja, mada smatramo da bi svi trebali da se češće vrate tim molitvama, da bi mogli dublje da uđu u to poznanje same svete tajne krštenja, pa i drugih svetih tajni, govori se zapravo da je vrlo važno živjeti od tog trenutka po volji onoga ko nas je svojom silom i svojim silnim blagodatnim dejstvom oslobodio od strašnog ropstva, braći i sestre. To je ropstvo koje mi danas uopšte ne cijenimo, zato što i ne znamo od čega je nas Bog izbavio, pa ga zbog toga malo i poštujemo i malo volimo. Kad bi znali makar dijelić onoga što je znala ona grešnica, ona bludnica, koja je dobro osjetila od kakve težine, od kakvog bremena je Bog oslobodio. I koja je to oslobođenje i tu slobodu i tu svjetlost stražila suzama i trljanjem nogu gospodnjih kosom glave svoje. I koja je veliku ljubav imala prema njemu koji je veliki dug oprostio. I mi bismo, braći i sestre, kad bismo znali od čega je nas Bog oslobodio, kakve težine, kakve opasnosti, kakvog mraka, kakve muke, i mi bismo mnogo, mnogo više prije svega blagodarili, poštovali i u svemu mu poslušni bili, svim njegovim svetim i evanđelskim zapovjestima. Tako da je jedan od vrlo snažnih uzroka našeg nepoštovanja, našeg nevjerovanja, našeg neblagodarenja, našeg neposlušanja prema Gospodu, upravo naše neznanje onoga što nam je Bog kroz svetu tajnu krštenja podario. Em to, em uzroci naših velikih padova, velikih potresa, velikih lomova, također jesu posljedice tog neznanja šta smo primili u svetom krštenju i kako to primljeno treba da baštinimo, da gajimo i da umnožavamo. Dakle, u velikom neznanju živimo i zbog toga veliki problemi i vrlo često opet velika i gusta tama na naše Bogom prosvećene u svetom krštenju umove i Bogom očišćena srce. Ovo su, braći i sestre, najvažnije teme. Ima čovjek o mnogo čemu da razmišlja u životu, o mnogo čemu da se brine. Ali ako ove teme propusti i ako ih preskoči, sve to što mu bude predstavljalo problem i što mu bude privlačilo pažnju, može samo još više da ga odvoji od ovih problema, od ovih tema i od njihovog rešavanja. A rešavanje ovih tema, ono se odražava i na našu vječnu temu, daj Bože da se odrazi u svojstvu i u sili blažene vječnosti, a ne dao Bog nikome da rezultira vječnom tamom i vječnim mukama. Dodirnimo ova sveštena i pozvaćena slova Svetog Dijeduha. Slovo 76. Neki su, 76. slovo nosi naslov, kako duh istine i duh prelesti dejstvuju u duši prije i poslije krštenja. Onda kaže, kritikujući mišljenje nekih njegovih savremenika ili prethodnika, kaže, neki su izmislili da se blagodat i grijeh, to jest duh istine i duh prelesti, zajedno kriju u umu onih koji se krštavaju. Stoga kažu, jedan poziva um na dobro, misli na duh, a drugi na ono što je suprotno. Ja sam, kaže Sveti Dijeduh, ja sam međutim iz Svetoga pisma i iskustva umnog čula, razumio da prije krštenja blagodat s polja usmjerava dušu na dobro. To je, braći i sestre, vrlo važan i rijedak trenutak. To možemo da nađemo kod prepodobnog Nikodima Svetogorca, koji ovo dejstvo blagodati naziva prizivajućom blagodaću. Dakle, blagodat koja djeluje tako što priziva čovjeka da je primi u srce. Dakle, Bog ne ostavlja ljude iako nisu kršteni, nego blagodatnim dejstvima djeluje na taj takozvani prizivajući način, ištući i tražeći kroz to prizivanje da je čovjek primio srce. Jer ako naš odnos prema blagodati ostane samo takav, i ako nas bude samo pozivala prizivajuća blagodat, a ne uđe u naše srce, a sa njom i svjetlost i Bog, mi joj sada smo odvojeni od Boga. To je vrlo važno da naglasimo i da razlikujemo prizivajuću blagodat od one koja djeluje u nama i iz nas poslije svete tajne. Dakle, i Sveti Dijeduh uči, znači, da prije krštenja blagodat s polja usmjerava dušu na dobro, dok se Satana gnjezdi u samim njenim dubinama, pokušavajući da umu zagradi sve desne izlaze. Desne izlaze ili, da kažemo, pozitivne misli, ili izlaze kroz koje bi um prepoznao blagodat koja priziva. Desna strana simbolizuje dobru stranu. Dakle, Satana iz dubina srca pokušava da umu zagradi sve desne izlaze. Na koji način to radi, sad nemamo vremena da govorimo, mada je to isto vrlo važna tema, kakva je strategija tog zagrađivanja izlaza ili stvaranja prepreka čovjeku da primi blagodat Svetoga krštenja. Jedan oblik, mada dosta brutalan, možemo da vidimo u ovom periodu koji je iza nas, kad je bilo vrlo, vrlo teško krstiti čovjek. Kažemo, nezvanično zabranjeno krstiti čovjek. To je jedno brutalno dejstvovanje Satane, koji više nije djelovao samo iz dubine srca, nego se izlio i počeo da djeluje onako kroz narodnu svijest. Konkretno mislim na naš narod, a u svijetu je to djelovanje mnogo šire i mnogo snažnije. Tamo vrlo rijetki braći i sestre primaju sveto krštenje. Imate čitave narode koji su potpuno uvaćeni u mreže satanske, koji ne samo što neće da prime sveto krštenje, što ne primaju sveto krštenje, nego što i ne žele da ga prime. Znači, potpuno zagrađeno. I u tome uvijek treba gledati dejstvo Satana. Od trenutka, nastavlja Sveti Dijodoh, kada se preporađamo u krštenju, vratite pažnju, sjetite se ovih molitava, demon izlazi napolje, a blagodat ulazi unutra. Stoga nalazimo da je nekada nad dušom gospodarila prelest, dok poslije krštenja nad njom gospodari istina, to jest blagodat Božija. I nakon toga, vrlo važno, znači poslije krštenja, i nakon toga Satana dejstvuje na dušu poprežnjem, a često i gore nego ranije. Ipak, iako su udari poslije krštenja nekad vrlo, vrlo snažni, ako je čovjek neoprezan, može da uđe u ono stanje koje je Gospod nazvao gorim od prethodnog. Ako kršten, a krštenje znači početak rata, uđe nespreman, to može vrlo brzo se desiti, da mu posljednje stanje bude gore od onog prije krštenja. Dakle, iako Satana, kako ovdje kaže, djeluje i često gore i snažnije udara, ovog puta ipak s polja, ipak on nije saprisutan blagodati. Daleko bilo, kaže Sveti Dijodoh. Šta to znači? Šta on to govori? Znači, iako osjećam udare, recimo, strasti, udare pomisli, raznih strašnih strasti i strašnih pomisli, nikad ne smijem da pomislimo, još manje da povjerujemo, da to dolazi iz nas samih. Jer to bi u neku ruku, braće i sestre, moglo da se smatra i hulom na Duha Svetoga, mada u jednom mnogo tajanstvenijem vidu, ali ipak kao hula. Jer to znači da mi ne priznajemo dejstvo krštenja, da ne priznajemo silu Božju i da potpuno ne priznajemo sve ove molitve i sve tajne, svo dejstvo sve te tajne krštenja, uključujući i sve ono čemu se klanjamo praznujući sveti praznik Bogojavljenja. Dakle, ponovimo ovo od Svetog Dijodoha. Iako Satana dejstvuje i udara mnogo snažnije, ponekad mnogo snažnije nego prije toga, ipak on nije, obratite pažnju, saprisutan blagodati. Šta to znači? Ne postoji u srcu zajedno sa blagodaćom. U zagradi, kaže Sveti Dijodoh, daleko bilo, znate. Svetitelji su vrlo osjetljivi, znate, na te konstrukcije, tu malo ako se pogriješi, oni to već doživljaju kao veliku opasnost. Ako mi smo malo skrenu prostora laži, to je za njih katastrofa. Zbog toga su bili vrlo obazrivi i vrlo, vrlo surovi prema jereticima. Pa kaže, daleko bilo da nešto tako postoji i da se na nešto tako i pomislili. Već na neki način Satana, dakle, ne bivajući u srcu, nego na neki način stvara dimnu zavjesu. Pazite terminologiju. Dimnu zavjesu pred umom, preko tjelesne vlažnosti i prijatnosti beskolesnih slasti. Dakle, da završimo ipak, da ne prekidem često. Sve to biva po popuštenju Božijem. Dakle, ta borba poslije svetog krštenja sa Satanom i sa demonima, sve to biva po popuštenju Božijem. Kako bi čovjek postigao naslađivanje dobrom tek pošto prođe kroz buru, oganj i iskušenje. I onda citira 65. psalam, prođe smo kroz oganj i vodu i izveo si nas u pokoj. Zbog toga, bratje i sestre, to je mnogo važno da razumijemo. Ovo su načele, znate, duhovnog života. Možemo slobodno reći i načele našeg vjerovanja. Bez ovoga, ovom sličnih uvida, duhovni život se pretvara, ne možemo ga u samo satu nazvati duhovnim, jer on to po kvalitetu ne može biti, pretvara se u proizvoljnost, u ogromnu proizvoljnost, u neko predviđanje, procjenjivanje, i to vrlo brzo rezultira strašnim lomovima i strašnim padovima i odustajanjem. I onda malo ljudi imamo danas, da kažemo, koji se podizavaju, koji se bore. Uglavnom zauzmu neku poziciju, izađu na neki vidikovac i to je već neka vrsta predaje. Uopće se ne koristi snaga primljenog krštenja, nego tu uzmemo neku poziciju, iznajmimo neki plac, to je parking, i tu čekamo. Nije nam do vožnje, jer vidimo da nije ni laka, da nije ni previše prohodno, da ima mnogo tjesnaca i mnogo nasrtaja i sa lijeve i sa desne strane i od ozdo i od ozdo. I onda tu se i zatvara borba, prekida borba, upravo zbog toga što nismo razumjeli ove same početke. I naravno ovdje treba dobro to zapamtiti, znači da od svetog krštenja đavo nije više u srcu. Izbačen je i djeluje spolje, preko strasti, posebno preko tijela i tjelesnih strasti. Tamo, ako se sjećate, govorili smo o stomaku ugađa, jer onaj koji je nekad bio u gnježdenu srcu, sad mora da ulazi preko stomaka. Onaj koji je nekad bio car, koji je vladao, sad mora da te navodi da jedeš. Da bi se na taj način, naravno, u svoju saglasnost i u svoju krivicu i u svoju odgovornost opet domogao i dokopao srce. Do njegovog središta nikad, jer je tamo blagodat, koja će naravno odstupiti od čovjeka posle smrti, ako ne opravda zavjet i krštenje. I ta praznina koju je blagodat zauzimala, mislim na one koji su primili krštenje, a nisu opravdali zavjet, bit će, braćo i sestre, centar muka i centar i mjesto sa najvisočijom temperaturom pakla. Upravo to središte našeg bića, gdje je blagodat bila položena i založena da bismo naslijedili vječno blaženstvo, koju nismo opravdali, koja će po ishodu iz duše, ishodu duše iz tijela biti oduzeta, jer nije iskorištena, vratit će se darodavcu i ta praznina će biti ispunjena ognjem i mukom. Ali do tog trenutka blagodat daje mogućnost i zbog toga do zadnjeg trenutka ima nade na spasenje. Iako đavo kroz Bogu može čitave oblasti srca da zauzme, da kažemo te spoljašnje, periferne, ali samo središte nikad, dakle samo možemo da odbacimo taj dar i tako da mu dopustimo da uđe, ali prije toga ne može. Dakle, djeluje spolje preko, kako kaže Sveti Dijoduh, stvarajući dimnu zavisu pred umom, a dimna zavisa stvara kroz tjelesnu vlaženost ili kroz, da kažem, tu razmaženost tijela, kroz prejedanje, kroz prepijanje. Ima tamo oci posle govore kako koji napitak djeluje na um, kako koja hrana. Jer pun stomak, on čini um nesposobnim za djelanje i za, da kažemo, primanje blagodati. Stvara se blažnost, dimna zavjesa i tako Satana polako opet nalazi provez do naše duše. Naravno, sve to, kako kaže sam, Gospod dopušta tu borbu, da se ne bismo naslađivali brzo, jer ne bismo tu nasladu mogli ni da podnesemo, nego nas vježba kroz tu borbu, ali važno je da znamo otkuda ta borba dolazi, šta je njen uzrok i kakve su od svetog krštenja naše sile i mogućnost da imamo pravo i da imamo silu da se suprotstavljamo i da se kroz borbu usavršavamo i vježbamo, da bismo kao iskusni i kao borci i kao ratnici mogli da primimo nasladu opravdano, prethodno bivajući iskušani. Zbog toga svaki onaj koji želi da se u crkvi naslađuje, da prima, da kažemo, ta utješenja blagodatna kroz molitvu, da mu bude u crkvi lijepo, to je već, da kažemo, taj nivo duševnosti, on se grdno prevario. I čim mu je molitva, da kažemo, brzo krenula, i čim je počeo brzo duhovno da se naslađuje, znači da je promašio. A onaj kome tek onda počne da puca, i kroz pomisli, i kroz želje, ko tek onda počne da osjeća dejstvo strasti, taj treba da zna da je na dobrom putu i da se ne plaši, nego sa strpljenjem, trpljenjem i strpljenjem, sa nadom i pouzdanjem na Boga da ide i da će svaka borba biti po njegovim mjerama, od samoga Gospoda dopuštena, da kroz nju treba da se čeliči i da stasava u mjeru rasta visine Hristova, u čovjeka savršena, kroz Bogu, ponavljamo koju će sam Gospod štelovati i posadati da bude po našim mjerama. A ako se odmah povučemo, a povlačenje znači i potreba za brzim naslađivanjem, ništa, braći i sestre, od duhovnog života, nego moguće ništa i od spasenja. Zbog toga nemojmo da se zbunjujemo. Mnogi od nas nisu juče krešteni, mada mnogi od nas nisu ni mrdnuli od svetoga kreštenja. Daj Bože, mada mnogi su mnogo i unazad otišli, ali većina nije ni mrdnula. A zašto nije mrdnula? Zato što smo odmah htjeli da probijemo, da pomirimo carstvo nebesko sa carstvom ovoga svijeta, da nađemo neki kompromis koji uopšte nije mogući. Ta dva duha i ta dva carstva se nikad pomiriti neće. Niti ih srce ikad može pomiriti u sebi. I o tome govori Sveti Djedo, da ta dva duha ne mogu da žive zajedno u srcu. 77. slovo, način djelovanja Božije blagodati u duši. Inače, ova tema djelovanja Božije blagodati i sticanje blagodati je jedna od najvažnijih tema u duhovnom životu. Blagodat, njeno dejstvo i način sticanja. Kaže Sveti Djedo, od samog trenutka krštenja, kako rekoh, blagodat počinje tajno da prebiva u samoj dubini uma, krijući svoje prisustvo i od samog njegovog čuvara. Onome pak, ko počne da ljubi Boga svim svojim proizvoljenjem, to jest svojom voljom, slobodnom voljom, ona, to jest blagodat, na neizreciv način, kroz čulo uma, besjedi sa dušom, saopštavajući joj jedan dio svojih dobara. Onaj ko želi da zauvijek u sebi zadrži taj pronalazak, to je to djelovanje blagodati, sa velikom radošću rješava da se odrekne svih sadašnjih dobara. On, naime, hoće da stekne polje na kome je našao sakriveno blago života. U tome, braći i sestre, tajna naših svetih otaca koji su napuštali svijet. Vrlo često ljudi koji su bili vrlo imućni i u, da kažem, intelektualnoj svojini, obogaćeni velikim znanjima, takozvanim svjetskim znanjima, i oni koji su bili imućni i u drugom materijalnom smislu, jer su kroz krštenje i kroz, da kažemo, podvig da žive po volji Božjoj, a to je već izraz ljubav, mada još uvijek one početne ljubavi. Kad čovjek, primivši krštenje, krene da ispunjava zapovijesti Božije. Naravno, opet ponavljam, to podrazumijeva da nas je neko upoznao sa onim sa kojim ćemo se sjediniti, da nam je neko nešto o njemu rekao, o nekim njegovim svojstvima, o nekim njegovim djelima, o onome šta je on uradio za tebe, da bi ti malo srce zagrio. Jer ne možemo, braći sese, bez na taj način da krenemo da ispunjamo volju Božju. I da to nazovemo kretanjem koje je pokretano ljubav i motivisano ljubav. Pa neka ona bude i nesavršena i mala, ali ipak i ljubav. Ali ljubav prema nekome koje je nešto uradio za nas. I zbog toga ako primimo krštenje, bez tih znanja, znači lišeni smo mogućnosti da napravimo i prve korake, a napravivši njih ili ne napravivši nijedan od njih, lišeni smo i mogućnosti da se blagodat, čuli smo Svetu Djedoha, koja je tajno sakrivena u dubinama naše uma. I šta radi? To što, braći i sestre, vjerujte, tako duboki uvidi da čovjek to ne može da objasni drugačije, dodaje sam Bog govorio ovim ocima, znači. To je ono što malo koje oko može da vidi. Znači, blagodat koja je dubinama našeg uma sakrivena i nedjeluje, čuti. Pogledajte, kršten čovjek osjeti neku lakoću, ali nije osjetio, recimo, kao ono kad bi popio 5-6 loza, nec. Mnogo bi se, da kažem, drugačije i naglo osjetio kad bi popio pola litre viskija ili ako bi progutao neku tabletu ili ušmrkao nekoliko grama kokaina i heroina, znači to bi dovelo do direktnog dejstva. A ovdje u svetom krštenju, znači prima samoga Gospoda, ostaje na nogama, ništa se posebno, da kažemo, samo na izgled nije desilo, uzima svoje izlaze iz crkve, ali negdje, sad je to pitanje, u dubini osjeti neko titranje, neki novi plamen, ali vrlo, vrlo duboko. Dozvoljavamo da ga i ne registruje, ako živi površno. A ako smo bili pripremani kroz sve to pripremanje, odnosno katiheze, kao oglašeni, ako smo bili pripremani, onda je sigurno da su ti ljudi, zbog toga i velika važnost katiheze, odnosno pripreme za sveto krštenje, u tajni osjetili, da kažemo, ulazak ili ulivanje blagodati, koja je prisutna, ali tajno djeluje. Znači, ostavlja čovjeka da sam napravi prve korake. I onda, tim koračanjem, braći i sestri, odnosno tim našim kretanjem, mi polako i blagodat izvlačimo iz dubina našeg uma. Ili, ako vam je to bliže, iz dubina našeg srca. I ona polako priziva tim našim, da kažem, prizivanjem. A svaki trud da se ispuni evanđelska volja, evanđelska zapovijest, to isto treba da znamo, braći i sest, to je prizivanje Božije sile, Božije blagodati. Ako te Gospod priziva da ispuniš neku zapovijest, a tebi se učini da je to nešto prejako za tebe, tebi nemoguće, to je znak neznanja i gordosti, jer se oslanjaš na sebe. A da si se smirio i da vjeruješ da je Bog u tebi, samo čeka da vidi kako reaguješ, kako ti radi slobodna volja, odnosno proizvoljenje. Da vidi kako, da kažem, verbovaš ili pokušavaš da upali, Bog će dati svoju snagu i silu, tu struju blagodatnu i upalit će. I moći ćeš ne samo to što tada pokušavaš, nego moći ćeš i mnogo, mnogo uzvišenije stvari da činiš i delaš. Tako su i sveci naši počinjali. U malome bili vjerni, pa ih Bog podizao na sve veći i veći stepen, pa su mogli, što kaže, i sunce da zadržavaju. I morem da hode, i mrtve da vaskrsavaju, i bolesti da iscjeljuju. Ali nije se to desilo odmah. Kršten, pa malo preskočio par puta konop, i odmah iscjeljuje bolesti da se sam mrtve. Ne tako, nego kroz ogenj, kroz vodu, kroz velika ispitivanja, kroz veliki trud, koji, ako je ispravan, uvijek vodi ka smirenju, smireno umlju, i onda se velika sila Božja izliva odakle, braći i sestre, iz srca naše. Dakle, svi mi koji smo kršteni imamo ogromnu silu u samim srcima. Ali ona tajno prebiva čekajući naše slobodno proizvoljenje. I možemo samo da zamislimo kakav je, da kažemo, slučaj, kad čovjek koji je primio sveto krštenje i tako blagodat, ogriješi posle svetoga krštenja. Kad se ogriješi, posebno ako se ogriješi na težak način, kad potpuno, možemo slobno reći u neku ruku, i blokira blagodat. I onda i samo pokajanje nema za cilj ništa drugo nego da tu prepreku grijeha ukloni, da bi blagodat mogla da i da li kažemo, bukne iz srca da nas osvešta i tako osvešta ne spasa. To je već proces pokajanja, mada ovdje govorimo o dejstvu blagodati koje je moguće i bez grijeha. Znači, neposredno posle svetog krštenja. Jer vidite, sveto krštenje, braći i sestre, što kažu sveti oci, nepravilno je to razumijevati kao opraštanje grehova. Ono jeste i to, zaista, u svetom krštenju svaki grijeh, uključujući i naše grijehe koje smo sami počinili, one koje smo naslijedili, bili zaista oprošteni ili omiveni krvlju Božijom u svetom krštenju. I to jeste jedno od dejstva svetog krštenja, ali ne jedino i ne ono koje treba svu pažnju da nam privuče, jer sveto krštenje nam daje mnoge mogućnosti. Ne samo, sad sam slobodan od grijeha, sad je sve u redu, sad sam bez duha. Ne, jesi i to, ali sad ću ti dati velike mogućnosti za velika duhovna uzlijetanja. Mogućnost da postaneš Bog. I zbog toga velika je greška kad posle krštenja griješimo, pa hoćemo samo eto, da se ispovijedimo da grijeha ne bude u nama. Eto, pogriješio sam i da se mi raspusuramo. Da ja isplatim to što sam dužan, priznajem da isplatim i da smo opet na nulu. A nismo se mi krstili da bi bili stalno na nulu. I iz minusa opet na nulu. Nego da bismo od nule postali Bogovi. To je krštenje, to su mogućnosti svetog krštenja i miropomazanje uopšte liturgijskog života. Gdje bi nama trebalo da bude nivo, braći i sestri, kad smo svetoj liturgiji? Pa mi bi jedno trebali, daj Bože, da toga dođe, da čujemo larmu ovoga svijeta i buku ovoga svijeta. Iako živimo tu, u svijetu ometešu, ali mogućnost unutrašnjeg života, duhovnog života, koji ne isključuje, da kažemo, kretanje, hodanje po zemlji, je veliko. I može tako da nas odvoji da živimo kao da ne živimo tu. Kao što su živjeli naši sveti preci, hrišćani. Kao da i jesu i nisu tu. I jesu i nisu od ovoga svijeta. I vrlo, vrlo tankim uzicama, vrlo tankim koje su mogli da prekinu pomišlju. Bili su vezani za svijet. Za razliku od nas koji smo tu onako duboko ankerisani. I vrlo teško onda živjeti, moliti se i ići za Gospodom, pratiti volju Božju. Vrlo teško. Ponekad i nemoguće, znate. Vrlo često imamo situaciju gdje je nemoguće živjeti po volji Božje. Znači, sa takvom voljom, sa takvim proizvoljenjem ne moraš, ali i ne možeš živjeti po volji Božje. Jer ona poziva na velike visine i tražite lakog, pokretnog, bezbrižnog. Dakle, kad osjetimo, kako kaže sveti Dido, kroz to prvo kretanje ka Gospodu iz ljubavi, osjetimo kako nam se u srcu dešavaju ti proces, pokreću ti proces. Ili kako on ovdje kaže, kako blagodat na neizreciv način, kroz, pazite ovo, čulo uma, ne prosta čula, miris, oko, to su, znači, sve se prosta čula, kod trezvenom i duhovnih otaca, ona, vjerujte, više predstavljaju smetnju nego što koriste. Naravno, preobraženom umu i ona koriste, ali ne preobraženom, više štete. Prepodobna Sinkvititija je prosto čuvena nazvala prozorima smrti. Posebno kroz čuvo vida, smrt ili dejstvo, grijeh strahovito brzo dolazi do srca. Kroz sluh također i kroz dodir na poseban način, kroz čuvo mirise. Znači, prosta čuva su u početku više smetni nego korice. A zašto? Zato što imamo duhovna čuva. Pazite ovdje. Blagodat kroz čuvo uma. Aj ti sad, u ovo vrijeme kad moraš biti širom otvorenih očiju, širom otvorenih ušiju, sa slušalicama, potpuno onako na čuva, naveden, na čuvni život, odjednom čuva uma. Aj se sad ti snađi. Gdje je? Aj napipaj ga sad. Aj nađi ga sad. Posle čitavog tretmana od 10, 15, 20 godina, aj nađi ti sad čuva uma. I ako sve povjeruješ da postoji i da samo kroz njega možeš čuti glas blagodati, ajde nađi ga. A vrijeme od... Evo, sestra, predlaže autosugestiju i samokontrolu. To je tek onako u rikver s punim gasom, bez retrovizora i bez sirena. Dakle, čulo uma koje prima blagodat, koje blagodat na tajanstven način govori nešto. I šta se onda dešava? Čovjek vraća se, osladimo ta komunikacija. Iako on taj jezik tek počinje da uči. Pazite, mi danas opučili smo se da naučimo jezike i jezike. Po dva, po tri, po pet, po deset. Sad, evo Vasilije, vjerojatno zna, ja mislim da budem, ne znam, imaju neki programski jezic. Sad je i neka nova komunikacija. Naravno, sve to može negdje poslušati, ali to previše odvuče čovjeka od umnog čuva. Dakle, taj jezik kojim blagodat govori, taj jezik blagodati, znate, bešuman, koji se čuje u tihovanju, u tišini, to su naši, pošto djedu pripada trezveno umnim ocima ili ocima i sihastima, zbog toga su tražili, to je ono, braći i sese, da se ne bismo mi prevarili, pa da prerano odemo u šume i u pećine, mladi, hoće brzo u pećinu, čekaj polako, treba nešto da te odvede tamo, treba neki zov, srce da te odvuče, zapravo tražeći ambijent u kome ćeš da slušaš taj glas i njime da se nasladiš, pa polako da odbacuješ od čula i naravno ako poželiš da se odrekneš pa i svega kako su se mnogi odricali, mali ste oce i danas na Svetoj Gori pojedini koji bukvalno ništa nemaju. U Keliji imamo jednog našeg Srbina u Kareji, ništa nema. Kuća, samo što mu se ne sruši na glavu. Ništa, ništa, ništa. I uopšte ne izlazi iz nje. Zovi ga, ne zovi, brave, rođo, zemo, ništa on više ne čuje. Iako nije nekada, kažemo, poslije nepristupačno. Tu je u kvartu, što bi rekli, Kareja, ima kućica. Unutra ne izlazi. Ne skida paučinu, ne mijenja trvenariju. Sjedi, čuti. Ja ga, nažalost, nisam upoznao, vidio, pošto bio je na vezi srdačnoj, umnoj, blagodatnoj i nije mu se prekidao taj razgovor da bi slušao neka naša, da kažemo, znatiželjna pitanja. Oni koji stalno uče, a nikada se ne uče. Jer to je, bratvi i sestri, tajna onih koji odušu predaleko, da kažemo o tome. Pustinje, šuma, razvaline, da ne možeš doći do njih. I čovjek bi pomislio, on tamo živi sam. Nije on sam, nego smo mi sami. Što kaže jedan starcu Arseniju, savremenom svetogorcu i sihasti, kad je došao i vidio gdje živi, pa prenoći jednu noć kod njega u keliji, gore u skitu svetog Vasilija, kaže oče, kaže da još jednu noć ovdje prespavam, kaže lancem da me vežeš, kaže odgrizao bi ga i pobjegao. A njemu Arseniju kaže, vidi, kaže, brat, da ti mene odvedeš, tamo gdje ti živiš, tamo u tom gradu, i lancima me vežeš. Kaže, sve bih zubima pokidao i vratio se ovamo u ovu pustinu. Znači, to je takav odnos. I to su, vjerujte, vrlo zdravi ljudi, vrlo, vrlo zdravi i duboki ljudi, jer govore, znate, sa blagodatom, govore blagodatnim jezikom, govore sa samim Gospodom. I onda kad uporedimo onu komunikaciju koju je nama danas svijet nabacio ovim ADSL, brzim varijantama ili ko zna kakvim sve komunikacijama. Zato, to je sve jedna velika laž. Ponavljam, u okviru toga mnogo šta može dobro se iskoristiti. Ali, ako nam oduzme mogućnost da imamo vezu sa Bogom kroz naše srca, a ne kroz neke koje tamo kutije i neke žice koje je odošle neđe van na kuće, onda mi ništa uradili nismo. Ta žica ode iz kuće ili daj signal. Ko zna gdje se on vezuje i gdje ode. U svakom slučaju ode od tebe i vrlo često te pokrade. A ova komunikacija ide iz našeg srca ka srcu Božijem i iz srca Božijeg kroz Sina njegovog jedinorodnog, čije ime obično prizivamo u toj komunikaciji, ime Isusa Hrista, kroz Isusovu molitvu, zbog toga ona najomiljenija molitva trezvenomnih otaca i sihasta i treba li da bude najomiljenija svima nama. I to je ta linija, to ime preko kojeg ulazimo u vezu, a sve Duhom Svetim. I to je, braći i sestre, ono što možemo sa punim pravom da nazovemo, jer danas mnogi hoće se hvaliti tim terminom, a vjerujem, samo pravoslavlje može sa punim pravom i vrlo dobro utemeljeno da nazove pravoslavnom mistikom. To je upravo jezik srca, govor srca, odnosno da je se blagodati u nama samima i kroz nas sam. Tako da i ove pouke nisu ništa drugo, do dejstva blagodati kroz srce, u ovom slučaju svetog djedoha Fotića. Ovo je jedno od, skoro svaka čast svim ocima, svala Bogu, svi su imali darove, ali ovo je jedno od, da kažem, finijih, filigranskih radova, blagodati. I onda čovjek, i to je ona evanđelska priča u evanđelju po Mateju, ovdje on navodi o onome što nađe biser na njivi, pa sve proda da uzme tu njivu radi tog bisera. I tako i čovjek počinje sve da ostavlja. Malo po malo, sve što ga vezuje, i to vrlo snažno, neki i vrlo onako radikalno i duboko, sve radi toga. Uopšte ne bivajući zbunjeni. Ne. Evo dalje, završavit ćemo 77. slovo, Sveti Djeduh kaže, naime, onaj ko se odrekne sve životnog bogatstva. Samo još to da ne glasim. Znači, vrlo važno da to bogatstvo može biti i intelektualno, to je svjetsko znanje. Znači, potrebno se čovjek i njega odrekne. Neki se zbune pa smatruju da je to previše radikalan stav, ali zbune se zato što ne znaju pozadinu i poziv, i dubinu poziva, i ako hoćete visinu ili nivo te vrste komunikacije koja prosto ne trpi nikakvu drugu frekvenciju i nikakvu drugu komunikaciju. Koliko god ona bila, da kažemo, dobra negdje i nosila nešto dobro, ali za ovu vrstu komunikacije ona je štetna. Zašto? Rasijava um. Nosi mnoštvo tog taloga i te prljavštine od koje je svjetska mudrost naravno uvijek nezaštićena. Koliko god bude rasijana, filtrirana, uvijek nezaštićena. I sveti oci koji su imali nerado su je koristili, sveti Grigorije Palama, nosilaci Grigorije Sinaik, mada Palama je bio i tekako svjetski obrazovan, nerado je koristio tu mudrost. I smatrao je i govorio da prije svega monasima i sikasima ona nije neophodna. Onako među redovima je govorio da mogu bez nje potpuno. I u njegovom svetogorskom tomosu on nije tražio u svojoj apologiji odbrani bisihasičkog metoda, to jest ove zaštite ove vrste komunikacije u odnosu na onu drugu ponudu koju je nosio Varlam i savremeni racionalistički svijet, on nije tražio potpise, da kažemo, nosilaca intelektualnog znanja. Iako je, da kažemo, kroz tu formu iznio ovo duhovno znanje, nego je tražio potpise svetogorskih monaha, igumana i iz njegovog vremena čuvenih staraca i sihasta, koji su mahom bili prosto srdačni ljudi. Dakle, na svetogorskom tomusu stoje potpisi prostih svetogorskih i sihasta, opitnika umna srdačne molitve. Od njih je sveti Grigorije tražio potvrdu i njihovo mišljenje mu je bilo važno. I sa njihovim potpisima on i istupa. I, da kažem, ukrašava je i na neki način uokvirio svoje mišljenje izraženo njegovim riječima kroz tu formu. Nažalost, neophodno, jer je imao spor sa bogoslovima racionalističkog tipa i usmjerenja, anti-sihastičkog raspoloženja, je morao da se, da kažem, negdje približi njihovom jeziku, ni zbog čeg drugog, da bi ih savladao i učutkao. Da bi crkva i narod Boži dalje mogao da se moli na miru, u tihovanju, umno, srdačnom molitvom, prizivajući najslađe ime i najbogatije ime Isuse Hrista. Dakle, kad kažemo odricanje od imanja, misli se i na tu vrstu imanja. Ili gomile informacije. Danas malo ima tih, tog formata više i nema. Tog formata obrazovanja. Ali ima mnogo onih koji imaju mnogo informacija nagomilanih. I prosto, kao mobilni telefon, kad ima mnogo poruka, pa se čudimo zašto mu tako baterija kratko traje. A stari pola godine. Pa pogledaj malo šta se pamti. I šta se on drži? A ko drži? Pa on. Otkud mu energija? Pa to što je povukao. Mora da drži toliko povuka, toliko brojeva. Čega sve ne? I on to mora da drži. Znači, tu poruku neko mora da napaja. I zato baterija sve kraće traje. Očistite fajlove tu memoriju iz praznje, pa će baterija duže da traje. Tako i um. Kako se kroz memoriju, to prosto pamćenje, mehaničko pamćenje, opterenje, obremenje, on vuče, ovo to neutvrđen um i um koji nije osjetio da je se obavljuje srce. On se sam nalazi u tim fajlovima, znate, u tim memorijama. I to mu neprestano crpi snagu. I onda imamo ljude koji se zaista polako gube, znate. Vidite, više ne zna priča, ne zna šta priča, neke postupke. Sada ne govorim kako se to može da izgleda, onako ponekad i smiješ, potpuno rastrzan, kao da nije prisadan, kao da nije u sebi, van sebi. A savremeni ljudi su, što kažu, izloženi takvoj bujici informacije, da zaista, ako hoće ovu vrstu komunikacije, moraju da se zaštite polako, uključujući tu prije svega gledanje televizije, znači, i pošto ona gura jednu količinu informacija, bombardujući čuva na sve moguće načine. Ali to je sad opet posebna tema. I zbog toga je velika opasnost od prevelikog gledanja televizije, uzmimo samo taj primjer, jer televizija čini čovjeka nesposobnim da ovako komunicira, odnosno da opšti sa Bogom, odnosno da razvija tu snagu, odnosno blagodatnu silu koju je primio u svetom krštenju. Ne može da razvija, jer televizija to tebe ne traži. Ona te zasmijava, ona te rasplače, ona te obavještava, vozi te lijevo, desno, da gledaš lavove, tigrove, da gledaš sportska dešavanja. Sve ćeš da vidiš, brzo da vidiš, da biraš, samo da slučajno ne progovoriš srcem, umom u srcu, jezikom blagodati. Jer zna da ako jednu riječ progovoriš, da je velika šansa da ćeš poželjeti da kažeš još nešto, još jedno. Ako progovoriš drugu, treću, da ćeš možda početi da skraćuješ i sužavaš prostor koji ti izvodi van, da ograničavaš čule i sve više da boraviš unutra. Sve manje da se izlažeš tom svjetskom zračenju. I tako se, braći i sestre, začinje duhovni život. Ili ako mi je to bliže, začinje se molitveni duh, kako ga naziva Sveti Teofan Zatvorni, koga danas proslavljamo. Koji je o tom dejstvu blagodati posebno govorio na jedan vrlo temeljan način, zato što je učenik Trezvenumnih Otaca u njegovoj knjizi Put ka spasenju, koju imamo prevedenu na srpski jezik u izdanju Svetigore, je na vrlo, vrlo važna knjiga. Dakle, nastavlja Sveti Dijadoh, naime, onaj ko se odrekne sveg životnog bogatstva, u sebi nalazi mjesto na kome se sakrila blagodat Božija. Po mjeri napredovanja duše i božanski dar blagodati otkriva u umu svoju blagotvornost. Koliko napredujemo, toliko se podvizavamo, toliko se blagodat otkriva. Međutim, tada Gospod dopušta, pazite ovaj uvid, vrlo, vrlo važno, tada Gospod dopušta da i demoni mogu više da uznemiravaju dušu, kako bi je naučio da rasuđujući razlikuje dobro od zla i kako bi je učinio smirenijom. Jer podvrgavajući se takvim iskušenjima, ona se, to jest duša, pokriva velikim stidom od sramote zbog demonskih pomisli. Isto vrlo važno uviditi. Dakle, braći i sestre, ovo su takozvane duhovne zakonitosti. Oni su vrlo temeljno izučili nauku duhovnog života i iznijeli te takozvane duhovne zakonitosti. Znači nešto što će se u manjoj ili većoj mjeri desiti svima nama ukoliko se budemo držali ovog puta. I to je vrlo dobro. I vrlo dragocjeno obaveštenje, jer već možeš da tumačiš svoju situaciju. Praktičan primjer. Čovjek počne da se moli. Izvekne ga, tako kažem, aj bukvalno jeste, ne treba bježati od tih izraza, jer oni onako malo odzvone i prikažu situaciju. Neka teška, kulna pomisla, pogodna pomisla, baš ga onako pogodi da mu se zavrti. A on ne zna otkuda to, kako sad u sred molitve takva pomisla. I ne znajući duhovnu zakonitost, može žestoko da se pokoleba, da se zbuni i ne samo da odustane, nego može da počne da očajava. kako za tu vrstu pomisli, tako i za bilo koju drugu. Prosto može da počne od jednog čovjeka koji nije bio sklon gnjevu, da počne da se gnjevi, postane srdit, ljutit, da počne da zavidi. Može da počne, recimo, da ogovara, da osuđuje, da možda po prvi put ima borbu sa demonom pokote, demonom bluda, da počne da ga savjeću bludne pomisle, odnosno demon bluda. A sve to da mu bude novo. Zbog toga je vrlo važno upoznati se sa tim zakonitostima da bismo se lakše, što kažu, i postavili i kretali kroz te prostore. A sve to Gospod dopušta, ta uznemirenje demona, da bi dušu naučio da rasuđujući razlikuje dobro od zla. Znate, da se um, odnosno duša, vježba. I kroz vježbu da stekne ta jedan vrlo važan dar, razlikovanje duhova. To je mnogo važan dar. Mnogo važan. Jedan čovjek koji ima takav dar je od neprocjenjivog značaja za širu zajednicu. Imamo danas svima vama poznatog starca Pajsija Svetogorca, koji je bio zaista obdaren velikim darovima i među njima i darom rasuđivanja, odnosno darom razlikovanja duhova. A zašto je on obdaren? Zato što se podvizavao ovim metodom. Polako i kroz vježbu nauči da rasuđuje. I onda imamo sad ove razgovore koji su i objavljeni u ovim knjigama, da ga toliko pitanja sestre, kroz toliko pitanja traže odgovore i da on tako brzo, tako vješto, tako precizno daje ne previše opširne odgovore, ali vrlo precizne i silne. Onako nekako to tako sirne iz njega. Bez dileme. To je, braći i sestre, dar razlikovanja duhova. Jer on je kroz tu vježbu uma, kroz lični podvig, borbu, opit i naravno sad dejstvanje blagodati Božije primio taj dar i ne samo da je da ga je zadržao, nego je pomagao bližnjima. I te knjige se danas čitaju širom svijetu. Jer mnogi ljudi nalaze odgovor u njegovim tim poukama, iako je u pitanju bio vrlo prost čovjek, ali obrazovan i učen od strane ovih učitelja, svetih otaca, posebno trezvenumnog, kažemo, stila i smjera. Dakle, to je jedan razlog dopuštanja demonskih pomisli, demonskih udara, da bi se naučili razlikovanju, a drugi je da bi se duše smiravala. Jer kroz te udare, tih pomisli, duše se smirava. I te pomisli ne dozvoljavaju da visoko misli o sebi. Tako, recimo, demon huvel i huvne pomisli, one po dopuštenju Božje, naglašavamo, uvijek napadaju one koji su počeli umom da se zanose ili da se nadimaju zbog određenih uspjeha u duhovnom kretanju. A zato što nisu utvrđeni u iskustvu, to jest iskustvom u smirenju, oni se nekako automatski počnu nadimati. I onda Gospod odmah dopušta demonu bluda da ga presvijeće i da mu tu putanju kida. Da um nekako strekne i pobjegne u suprotnom pravcu. Jer taj smjer je nesiguran za njega. Odnosno, on nije spreman za taj smjer i za tu visinu. I onda ga konkretno demon huve i bluda obično presjeca oni koji se nadimaju. Mada mogu i druge strasti da služe, odnosno drugi duhovi, to je druge pomisli da služe usmiravanju čovjeka. Ako je recimo pomislio da je stekao krotost i da se više ne gnjevi, onda može Gospod da dopusti. Priča nam jedan brat koji je pomislio da je sad u redu, da je stekao duh krotost i da može da trpi, da je za malo. To je za njega bilo potpuno, da kažem, novo. Da je za malo jednog brata skoro nokautirao, znači, bukvalno je dobio potrebu da ga pogodi pesnicom. I šta je posle toga naučio? Iako nije, nego ga je malo jače stegnuo za ruku i izvukao, potegao u drugom pravcu, ali osjetio je u srcu da je bio spreman da ga, vidite, ne da ga udari, nego da je ispalio jedan udarac, povukao bi to za sobom još dosta udaraca. I onda je Bog je dopustio da shvati da u njemu još ima vatre, i to ne male vatre, da može da postane vrlo opasan i vrlo agresivan. A zašto je dopustio? Zato što je taj brat pomislio da je sad u redu, da je krotak, da je miran i da može mnogo da trpi. Što to znači? Zanio se i Gospod dopusti. Samo malo povuče blago da dozvoli demonu jači pristup, strase, raširi. To se sve dešava, vjerujte, vrlo, vrlo brzo. Ili ako pomisli, ili osudi nekog drugog, znate, pogotovo osuđivanje, to je isto jedno od duhovnih zakonitosti. Kad osudimo bližnjeg, Gospod dopušta da padnemo kao on, pa malo niže od njeg, da bismo ga gledali onako sa stepenika ispod onog njegovog na kome on pao, da bi se tako smirili i naučili da ne osuđujemo drugi, jer svi možemo da padnemo. I to vrlo lako i na bezbroj načina. Dakle, to su ta dva uzroka. Zašto Gospod uz, da kažemo, djelovanje, jače djelovanje blagodati, dopušta i dejstvo demona? Znači, to je, braći se, zakonitost i to očekujte ako krenete da živite ovim načinom. Znači, bit će i blagodati, bit će i vatre, bit će i sile, ali bit će i udar. Što više napredujemo i udari su veći. Naravno, to sve božanska premudrost ustrojava koliko možemo da podnesemo, ali bez toga ne može. 78. slovo. Uzet ćemo još jedno, ovo su dosta guste šire, pa da onako ne odemo preko mjera. Mada smo mislili da ćemo moći više, ali nekako možda ovo bude mjera. Pa ako Bog da vremena, neki drugi put. 78. slovo kaže, kroz krštenje se Sveti Duh useljava u srce dok se zli duh izgoni. Međutim, time se sklonost ka grihu ne uništava potpuno. To je, da kažemo, naslov 78. slova. Kaže, sa obrazom Božim u nas je usađen umni pokret duše. Tijelo pak na neki način je njen dom. Međutim, Adamovim prestupom su se oskrnavile ne samo naravstvene crte duše, već je naše tijelo postalo podložno propadanju. To su velike posljedice, braći i sestre, prvorodnog grijeha. To je ono što danas zanemarujemo. To je duboka deformacija ljudske prirode. Znate, mi nismo grijehom samo zaljuljani, mi smo grijehom bukvalno nokautirani. Prvorodnim grijehom, ljudska priroda, nokaut. To je ono na što sem crkva Božja niko ne obraća pažnju. Oni misle da će se ljudi promijeniti nekim socijalnim, političkim, prosvetnim, ovakvim i onakvim reformama. To je potpuno ugodilo. To je toliko duboko otišlo, to je toliko dubok problem, da njega niko drugi nije mogao da riješi, braće i sestre, to je sam Bog. I to kako ga je riješio, kakav je domostroj našeg spasenja, šta je sve sam Bog uradio da bismo se mi podigli na noge. I danas, posle toliko vremena, poučeni tolikim primjerima i iskustvom, mi opet pokušavamo, što sve govori zaista o velikom mraku ili o velikoj drskosti, da riješimo probleme van crkve. Što na današnji način, kako to izgleda, to je više nego tužno i jadno. Van crkve da riješimo problem, bilo koji problem, uključujući tu i ekološke probleme. To je nemoguće. Jer svako rješavanje van crkve, to je kopanje u prazno. To je rad sa palom ljudskom prirodom. Šta ćeš ti od nje da uradiš? Kako ćeš da iskoristiš? Probaj, dovedi je na taj neki tvoj način do tog nekog idealnog po tebi. Evo, pogledajmo malo za nama, znaju i naši stariji, kako je to bilo isprojektovano. Mada nije nešto bilo isprojektovano, ovi koji su vidjeli, oni su zakopani pod zemlju i rastjerani i pobijeni da ne pričaju masi, da je to jedna obična prevara. Ali dobro, ti koji su ostali pa povjerovali, pala ljudska priroda, podignuta na stepen božanstva. I to se tako mnogo držalo skelama vremena, a svaka skela vremena i dana i sata ona vremenom rđa, truli i puca i onda idoli sami od sebe padaju. Svaki idol, svaki čovjek mora da se raspadne. Generacija dvije uspije da mu se pokloni i to je to. Pada. Zašto? Zato što je trulo u srcu. Pala ljudska priroda, sa njom ništa ne može da uradiš. Sa čovjekom, nepreporođenim u svetom krišenju, ništa ne može da uradiš. Može to da bude tvoje dijete, u redu, sve dobro. Ako ga ne obnoviš svetim krištenjem i kroz tu obnovu ne naučiš da živiš po svetim Božjim zapovjedima, pa samo ga posmatraj, budi strpljiv pa ga posmatraj, pa ćeš da vidiš u šta će se pretvoriti. U zvijeru, postaće opasno za kuću i morat će, kao što mnoge majke angažuju policiju i vode ga i vezuju tamo u tim ludnicama, vodu ga injekcijom preko jakne da bi obuzdali to ludilo u njemu. I zvijeru, bukvalno kavec, koliko takvih situacija ima, da ne govorimo o samoubistvima i o narkomanima i majke ih nalaze po kupatilima i tako po ulazima, mrtvi. Onaj slučaj su našli djevojku u liftu posle 3-4 dana, počeli da se raspada i tako su i otkrili da je umrla u liftu. A znam majku jednog prijatelja, nažalost on nije uspio i majka ga našla u kupatilu, okrenuto. Kako ljudska, pala ljudska priroda, to su njene mogućnosti. Tako da van crkve, danas, ništa ne možemo da uradimo, braći i sestre. Ništa. Ne moramo. Niko nas ne prinuđava i ne prisiljava. Ali van crkve, ništa dobro ne možemo uraditi. To treba svi da znaju. Ne samo mi koji smo u crkvi, a mi posebno, nego oni koji nisu u crkvi. Ništa dobro ne može se uraditi. A da to traje, da bude vječno, i ne da traje, nego da napreduje u trajanju i u vječnost. A iskustvo Otaca, sveto predanje nam upravo to govori. Ono ne polemiše, znači. Nema ono sa kim da polemiše, znači. Bog nema sa kim da polemiše. Znači. Nije to taj nivo. I uvijek je pogrešan. I uvijek je pogrešno kad dozvolimo da polemišemo sa svijetom. Ne. Crkva je da prenese blagu vijest, a ne da polemiše. Što se prepirete sa njima, pita Gospod. Fariseje, nije ovo vrijeme prepiranja, nego pokajanja i slušanja i poslušanja, ne prepiranja. Tako svaka prepirka sa crkvom, da ne kažem svako protivljenje, to je već početak ludila i predznak demonizma. Oni koji se crkvi protive, oni imaju sve karakteristike demona, jer demon je Bogu protivnik. I mnogi ljudi danas, vjerujte, braći i sestri, jesu demonu podobni jer se protive crkvi, huve na crkvu. To je, vjerujte, nije to za osuđenje, to je jeziva pozicija, vjerujte. U svim svjetovima nema gore pozicije nego biti čovjek koji se protivi Bogu. To je najgore moguće, znate. Od toga, od same pomisli na to treba da nas bude strah. I te ljude ne treba, vjerujte, ne treba ih osuđivati. Oni sami sebi presudu napisaš. I to kakvu presudu i kakve muke, znate. Od jedinog spasitelja, od jedinog iselitelja, jedinog vaskrsitelja, jedinog koji kada da te zaštiti od vječnih muka, ti da život vječni, ti se odvoj i nasrnu na njega. A kome ćeš da se okreneš sutra? Kome ćeš da okreneš lice kad ti glava u grob uđe? Kome ćeš da se obratiš kad ti prijatelji, saradnici, saborci u ratu protiv Boga zatvore pokopac mrtvačkog sanduka i kad te spuste u zemlju i odu svaki svojim poslom? Kome ćeš onda da se okreneš? E onda kasno kad vidiš lice, crno lice i crvene oči onoga koga si slušao i čiju si volju ispunjavao. Onda je kasno. Onda Bog ne pomaže. Dakle, kako kaže sveti djeduh, Adamovim prestupom, pazite, to je vrlo važno, su se oskrnavile ne samo na nravstvene crte duše, već je naše tijelo postalo podložno propadanju, znači kompletan sastav pao. Kaže, stoga se sve sveti Bog, slovo, ovaprotio. Kroz svoje sobstveno krštenje, On nam kao Bog dariva vodu spasenja kojom se preporađamo, jer mi se preporađamo u vodi dejstvom svetog i životvornog duha sa tajne krštenja i bogojavljenja, dejstvo bogojavljenja. Stoga se odmah očišćujemo i po duši i po tijelu, ukoliko podvučeno Bogu pristupamo sa punim raspoloženjem. Ovo je, braći i sestre, jedan vrlo važan, da kažemo, trenutak. Ali ipak je preširok, mi smo ovih dana nešto čitali tamo za trpezom uviđenog sarovnog oca, koliko je važno primiti krštenje, kako ovdje kaže, sa punim raspoloženjem. Znači, biti spreman da primimo dejstvo. I samo dejstvo u mnogome zavisi, do njega sigurno dolazi. Ali to produženo djelovanje u mnogome zavisi od naše pripreme ili raspoloženje, kako ga Sveti Djeduh ovdje navodi kao puno raspoloženje. Nastavlja, pri tome se Duh Sveti useljava u nas izgoneći grijeh ili oca grijeha, to je Satanu, budući da je nemoguće da bi pri jedinstvu i prostoti koji su osobene crte duša zajedno prebivaju oba lica, kao što neki misle. Ovdje očigledan osvrt na lažna mišljenja i lažna vjerovanja, da i posle krštenja Satana i Bog, odnosno prelesi Duh Božji, odnosno blagodat Božja, prebivaju u srcu. I kroz ova slova on se nekako posebno osvrće na to neispravno i lažno učenje. Kaže, osim toga, nastavlja, gdje će se naći mjesto za lice lukavog, odnosno Satane, kada se božanska blagodat kroz sveto krštenje u nekoj bezmjernoj ljubavi spoji sa crtama obraza Božijeg, čineći zalog njegovog podobije. Ovo obraz i podobije ćemo, to je ipak važno, ne smijemo dok upustiti večeras, dodati poslije ovog slova. Znači, od obraza ka podobije. Jer krštenje se obnavljaju crte obraza Božijeg koji imamo od samog stvaranja, a koji je narušen grijehom. U svetom krštenju se obnavljaju crte obraza i daje zalog za podobije. To ćemo ipak u ovom posljednom poglavlju, odnos obraza i podobije. Ovdje ipak akcent na tome da Satana ne prebiva u duši poslije krštenja, u srcu. Jer kakvu zajednicu, kaže, ima svjetlo sa tamom, poziva se na poslanicu drugu Korinčanima, apostolu Pavlu. Prema tome, mi koji hodimo stazom svešnih podviga, vjerujemo da se banjom netroležnosti, to je svetim krštenjem, mnogo oblična zmija, misli na Satanu, izbacuje iz dubina uma. Ipak, nemojmo se čuditi, ako i poslije krštenja opet zajedno sa dobrim pomislima nailaze i zle. Jer banja osvećenja, to je sveto krštenje, skida prljavštinu grijeha, ali ne uništava dvojstvenost naših želja i ne sprečava demonima da vojuju protiv nas i da nam govore zavodljive riječi. Mi, naime, treba da silom Božjom, naoružavši se oružjem pravde, sačuvamo ono što nismo uspjeli da zadržimo dok smo se nalazili u prirodnom stanju. Dakle, ovdje nam govori da je mogućnost, to je vrlo važno naglasiti, da je svetim krštenjem data mogućnost da kažem, živimo u dobru. I to da živimo u dobru, crpeći silu iz samog srca, bez obzira što ćemo i dalje biti skloni ili, da kažemo, u mogućnosti da pogriješimo ili da bivamo napadani zlim pomislima. Ali to ne treba da nas zbuni. Još manje da nas dovede u zabludu ili u laž, da i posle svetoga krštenja u nama, u srcu, prisutno zlo i tamo. To je vrlo važno, braći i sestre, da naglasimo. Jer svetim krštenjem opet i opet govorimo, oslobođeni smo s time što i dalje postoji mogućnost da se griješimo, Znači, volja i dalje postoji, jer je dvojstvenost želja, kako kaže Sveti Djeduh, upravo zbog toga što on u nekim drugim glavama mnogo detaljnije obrazlaže, da bismo kroz dejstvo blagodati, ali ne samo dejstvo blagodati, nego i kroz naš trud posvećivali dušu. Kako on kaže, jer duša koja je zarobljena blagodaću, ona se ne smatra za onu koja se bori, jer je sve to dejstvo blagodati. Znači, blagodat se postepeno povlači da bi sami mogli da napravimo neki podvig i neko dobro djelo. Naravno, uvijek je blagodat sa prisutna, samo što se skriva puštajući nas da i sami djelujemo. Što ne znači da je odstupio od nas. I to je vrlo važno i kad smo u tim borbama, jakim duhovnim sukobima. Uvijek treba da znamo, iako nam se čini da nas je, da kažemo, demon osvojio, da nas je strast savladala, ali to nam se samo čini, jer blagodat je tu, u nama. Prisutna je samo što djeluje na jedan poseban način, skrivajući svoje prisustvo, tražeći od nas da sami izađemo u borbu. I kako na jednom mjestu kaže, kroz to naše kretanje i naše ratovanje, ona tako, kako on kaže, neuhvatljivo djeluje kroz nas da pobjeđujemo demone, strasti i da demoni, to je sad jedan uvid, zavisno to, eto što kažu samo oci ovog formata mogu da iznosi, da demon ima, odnosno duh strasti, ima osjećaj kao da ga ti sam pobjeđuješ. Do te mjere blagodat djeluje tiho i vrlo snažno na neprijatelje, ali kroz tebe, a da ti toga ni svjestan nisi, a da demon ima utisak da ga ti lomiš. To je sad ovako malo jedno finije rasuđivanje, ali eto prosto ga istaknuo. Tako da nikad, kad je i borba pojačana, ne smijemo da pomislimo da nas je blagodat daleko bilo napustio i da smo prepušteni sebi sami. Nego tu je samo prosto tražio nas da sazremo u borbi i da povučemo neki potez, uči nas mudrosti i duhovnog ratovanja. I uči, kako se kaže u psaltiru, naše prste ratu i tim potezima, da kažem, borilačkim. I zbog toga i dopušta borbu. Ali uvijek svijest da je demon izbačen, da napada, a da je blagodat, da je Bog u nama sam. To je vrlo važna istina i snažan motiv i u isto vrijeme utjeha za sve one koji se bore, jer bez toga može očajanje da nas savlada, beznadežnost, tuga, uninije, čomotinje i mnoge druge strasti koje mogu poslije situaciju žestoko da iskomplikuju. Dakle, ovo slovo govori, da ponovimo, da u duši ne mogu biti zajedno Bog i demon, Gospod i Satan, blagodat i duh laž, ne mogu. Znači, u srcu je blagodat, djeluje kako djeluje, to je sad posebna strategija i pedagogija blagodati, ali važno je da znamo da je Satana izbačen i da djeluje spolje. Kako je to djelovanje, to je opet, kažemo, jedna posebna priča, ali vrlo je važno znati za ovo malo kako smo uspjeli da otvorimo ova polja. I još ovo slovo o odnosu obraza i podobija, mislim da je vrlo važno radi. To je 89. slovo. Kaže, kroz krštenje blagodat obnavlja u nama obraz Božji, koji je grijehom narušen. Podobije pak ona, to je blagodat, izobražava kasnije zajedno sa naporima čovjeka koji stiče vrlinu, na čijem se vrhu nalazi ljubav kao najsavršenija crta bogopodobija. To je naslov 89. ili da kažem uvodu samo slovo. Pa kaže, u krštenju koje nas preporađa, sveta blagodat nam daruje dva dobra, od kojih jedno bezgranično prevazilazi drugo. Jedno od njih ona daje odmah. Znači, jedno dobro se odmah daje. A to je, kako on kaže, u samoj vodi vodi krštenje, se obnavljaju i prosvećaju sve crte duše koje sačinjavaju obraz Boži, ono po čemu smo mi slični Bogu. I čovjek se pere od svake grijehovne prljavštine. To je prvo dejstvo krštenja. Znači, ta ruševina naše prirode, ili ako hoćete, obraza Božje, se u svetom krštenju obnavlja. Ima ovdje jedan dobar primjer, pa da sad ne ističem, nego bolje prođe vrijeme. Dakle, to je prvo dobro. I pranje od svake grijehovne prljavštine. A drugo dobro, to je podobije Božje. Vrlo važno, braći se, za sve nas. Obratite pažnje. Podobije Božje, ona, to je zbavljot, očekuje da ostvari zajedno sa nama obnavljanje obraza besplatna blagodat. A dovođenje do podobije uz naš trud, zajedno sa nama. Prema tome, na sada sveti djeduh, kada um sa velikim oduševljenjem počinje da okuša dobra sve svetog duha, treba da znamo da blagodat počinje, da tako kažem, da na crtama obraza izobražava crte podobija. Da polako na tim crtama obraza nanosi boje. Slikar u početku samo jednom skicom ocrtavaju lik čovjeka, da bi potom malo po malo dodavali jednu boju za drugom, predstavljajući obraz onoga koga slikaju, koji je sa njim sličan čak do pojedinačnih vlas. I sveta blagodat Božija u početku kroz krštenje u čovjeku obnavlja crte obraza Božijeg, postavljajući čovjeka u stanje u kome je bio kad je bio sastan. Kada uvidi blagodat, kada uvidi da mi sa svim proizvoljenjem stremimo ka krasoti podobija Božije, to jest kad vidi da smo krenuli se podizavamo po svetim evanđelskim zapovijestima, sad već sa izrivenim temeljom ili obnovljenim obrazom i sa mogućnošću da se krećemo, znači vidjeli da smo krenuli, znači to je ono što blagodat traži od svakog od nas, braći i sestre, da vidi da smo krenuli od obraza ka podobiju. Obraz smo dobili besplatno, a podobije čeka i naš trud. Dakle, kada blagodat uvidi da mi sa svim proizvoljenjem stremimo ka krasoti podobije Božeg, te stojimo nagi i bez straha u njenoj radionici, ona u duši slika vrlinu za vrlinom, uznoseći njen lik i slave u slavu i dodajući joj crte podobija Božije. Pri tome osjećaj pokazuje kako su nama oblikuju crte podobije. Ipak, savršenstvo podobija prepoznajemo tek kroz prosvećenje, napravujući u izvjesnoj mjeri i neizrecivom skladu, um osjećajem prima sve vrline. Međutim, duhovnu ljubav ne može steći onaj ko se nije osvjedočio i prosvetio duhom svetim. Sad, jedno slovo ljubavi postoji iz tog razloga što se vrlo ovako zalijećemo na ljubav prema Bogu, potpuno ne poznajući što pričamo. Jer o ljubavi prema Bogu sveti oci su se teško usuđivali dogovore, jer to je, da kažemo, krajnja mjera savršenstva. Ljubav je sve za savršenstvo. I vrlo rijetko su govorili o njoj. Zašto? Zato što se ona rijetko i sa velikim naporom stiče. I ona je punoća podobije. Pa počitajmo ovo slovo, jeste da je visoko, ali ipak ga počitajmo. Valjaće. Kaže, isto je slovo, samo drugi dio. Ukoliko od božanske svjetlosti ne primi savršeno podobije, umu će savršena ljubav još uvijek ostati nedostupna, pa makar istekao sve druge vrline. Jer samo kada se savršeno upodobi Božjoj vrlini, u mjeri koja mu je dostupna, čovjek će ponijeti i podobije božanstvene ljubavi. Kada se pri slikanju portreta skici doda najpodesnija boja, lik čak po osmijehu postaje sličan onome koga portretišu. I božanska blagodat, izobražavajući u nekome podobije, dodaje svjetlost ljubavi, pokazujući da je obraz Božji sveukupno doveden do blagoljepija podobija. To je, braći i sestre, mjera velikih otaca, koji svojim, da kažemo, prisustvom, svojim likom, svojim duhom, svojom riječju, na jedan vrlo snažan način, da kažemo, prenose lik Božji. Svojom riječju, svojom pojavom, vidimo, recimo, imamo fotografije tih naših staraca, pa vidimo da u njihovom liku, u njihovim očima, u pogledu, pa vrlo često i u osmijehu nekako zrači Božji lik. E to su te, da kažemo, mjere podobije. I uvijek, naravno, zrači ta ljubav Božja. Znate, ljubav kojom te ne vole ni najbliži. Nije to ljubav čovjek, jer taj čovjek ne može da te voli, jer na svjetski način i na plotski način, jer te on ne poznaje. Možda te prvi put u životu vidi. To su recimo odlike velikih duhovnih otaca, koji te vole, da kažemo, na prvi susret i odmah te voli. Ušao si u kadar i odmah te zavoli. Osjećaš da te voli. E to je ta ljubav Božja. To je Bog koji te kroz njega voli i kroz njega poznaje. Ali, ponavljam, do te mjere ili do tog podobija se ne dolazi lako. I ne možemo imitirati tu ljubav. Znate, ako mi počnemo da imitiramo ljubav, da ljubimo jedne druge, to je, braći i sestre, imitacija ljubavi. Jer da bi imao tu mjeru ljubavi ili tu mjeru podobija, kao što kaže Sveti Dijak, moraš da imaš sve druge vrline. Jer ta ljubav je sve za savršenstvo. Tu ne smije ni jedna karika da hvali. Moraš od obraza Božijeg obnovljenog preći sve faze duhovnog razvoja da bi došlo do, kažemo, punoće podobije koju predstavlja ljubav. Ako nema neke vrline, ne može ni ljubavi biti. To može samo da bude licemjer i farisejstvo, znate, i laž i obman. Možemo slobodno reći i prelest. I zbog toga treba se smiriti i ne govoriti da imamo ljubav. Ovu ljubav. A ovo je ljubav, pravo. Ovo drugo su sve strasti. I samo ljubi. A u ljubavi se nas mnogo govori i brzo se na nju poziva, znate. A kod otaca nije tako, to nam je lestičnih svjedoči. Na njegovoj lestici, a kad pogleda samo prva dva, tri stepena, pa da se čovjeku nekako teško mili da ide dalje, kad vidi šta se prvi, drugi stepen traže. A ljubav gore i ne vidi se. Dok mi dođemo do nje, šta se sve, pa samo čitajući knjigu, pa čovjeku sva kosa raštupana i što kažu s njega skinuto, pocijepano sve dok je čitao. A kamo li da hoda tim putem da bi došao do mjere ljubavi? I zbog toga nas sveti oci makar trijezni od tih, da kažem, fantaziranja i, da kažem, bolesnih mišljenja i neistinitih. Bolje je smatrati sebe čovjeku mrzcem i smiriti se u tome pa će Bog pomoći, nego se zalijetati na neku ljubav brzu, a lažu. Eto, toliko da ne odemo preširoko. Znači, u ova 3-4 slova, eto, vidite i sami to koliko, iako smo samo ovako išli po površinu, kako su to oci duboko doživljavali, znate, to što i mi, eto, i doživljavamo, mislim, doživljavamo učestvujući u tajni krštenja, da kažem i učestvujući u tajni liturgiji. Ali samo i prvi korac je koliko su oni zapravo duboki i koliko sam ulazak u crkvu kroz sveto krštenje čovjeka već, da kažem, i osvećuje i obavezuje u isto vrijeme. Tako da, eto, prosto ako ovo nekoliko slova i ovo nekoliko pouka koje ovako pročitao smo i dodirnuo smo, samo da nam pomognu da shvatimo da je priča mnogo, mnogo dublja mnogo dublja, da su mogućnosti nas krštenih u crkvi mnogo, mnogo veće, mnogo veće, da je đavo mnogo slabiji, znači, mnogo slabiji nego što se predstavlja, mnogo slabiji, i da mora da se bavi ko zna kakvim prevarama, obmanama, da bi opet mogao da nas zarobi. A zarobit će nas ako nemamo istinitu informaciju, ako nemamo dobro obaveštenje, dobru pouku, dobar uvid, i uz tu informaciju i pouku dobro življenje. A vidimo da sve što nam treba mi imamo svi u našim srcima, da nema potrebe da to tražimo od nekog drugog. To nam je Bog donio sa visina na koje ne mogu ni serafimi da se popnu. Znate, ni serafim ne može, ni arhangel Mihajlo ne može da nam donese ono što nam je donio car angela. Sam Gospod Isus Hristos sišavši na zemlju i sobom i u sebi i kroz sebe dao nam nebeska blaga. Odnosno dao nam blagodat Božju, energiju Božju, blagodat Duha Svetoga koju primamo upravo tu na zemlji. Nema potrebe da crkva organizuje nekakva ispaljivanja raketama pa da se sveto krštenje obavlja tamo na nekoj visini od ne znam koliko hiljada metara i da se tamo obavlja sveta tajne krštenje. Ili da zaranjamo negdje tamo u dubine nekog od okeana. Ne. I da ne zaboravimo ovdje u ovom časopisu. Mišli smo divnu fotografiju krstionice ranohrišćanske, poslije ćemo pogledati da vidite kako to izgleda. Kakav je odnos naših predaka bio prema krštenju. Dakle, Bog nam je sve donio i tu crkvu imamo. I primamo samo blagodat u samo srce i kroz naš trud i po mjeri našeg truda ona se polako, da kažem, širi po našem biću, a to širenje, braće i sestre, to se ogleda i projavljuje kroz naše vrline. Jer blagodat, ako te zahvati, ona te čini boljim čovjekom. Kad kažemo boljim, mislimo čovjekom koji je bogatiji vrlina. Jer što više blagodat izvire, sve više vrlina u nam. Ili kako apostol Pavle to navodi i naziva plodovima duha. Jer blagodat, kad oplodi dušu, ona daje vrlinu. Naravno, što treba malo obraditi zemlju. I zbog toga cilj pravoslavne askeze ima upravo taj zadatak da se obradi zemlju. Da bi sjeme blagodati moglo da nikne i da da ukusne plodove, plodove duha, plodove netruvežne, braće i sese, kojima počinjemo da se naslađujemo još ovdje na zemlji i nastavljamo tamo u vječnosti. A najslađi plod i najukusni plod i najljepši plod, kako nas uči sveti djedo, jeste ljubav. Ljubav prema Bogu. Plod srca, plod blagodati, ljubav prema Bogu. Sve za savršenstvo i ostvarivanje podobije koje smo počeli gradeći na temelju obnovljenog, povrijeđenog grijehom, pa u krštenju obnovljenog obraza Božijeg. Obraz Božiji u nama. Zamislite to. Obraz Božiji u nama. To je, braće i sestre, to su strašne stvari. U meni obraz Boži. Obnovljen. Pa neki obraz Boži, nego mogućnost upodobljenja Bogu. Tu je tajni dolog po kojem se pogledajte kako potom mladi ljudi kako će da podražavaju te njihove zvijezde. Znate. I dole. Samo ga malo onako povrijedi mu obraz, srušimo pa mu daj drugi obraz i crtaj mu drugi obraz, pozovi ga da se upodobi, pa ćeš da vidiš kako odmah po juri da liči, da podražava. I to je upravo otkrivanje tih mogućnosti i potreba za upodobljenje, jer čovjek ne želi da se upodobi sebi. I čovjek se ne može upodobiti sebi, on i kad hoće navodno sebe da se upodobi, on se uvijek upodobljava demonu, čovjek ima potrebu da se upodobi nekom drugom, a taj drugi je sam Gospod. A to upodobljenje ne znači gubljenje sebe. To upodobljenje je ostvarivanje ličnosti. Pa mi, one koji su se upodobili i da kažem uprepodobili, nazivamo Vasilijem, Jovanom, Petrom, Teofanom, Dijadohom, Grigorijem, Fotijem, imenima. Znači ime je zadržano, lično zadržano, a upodobljena Bogu. A to samo Bog daje. I to je samo moguće u crkvi Božje. Moguće obnoviti obraz i moguće ostvariti podobije. To je ono na što crkva poziva, braći i sestre. To je ono na što nas praznici pozivaju. To je ono na što nas poziva i sam praznik Bogojavljenja. I zbog toga su naši praznici uzvišeni. I zbog toga je vrlo malo onih koji ih istinski praznuju. Vrlo, vrlo malo. Greota je reći. Ali moramo priznati, vrlo malo. I zbog toga treba se truditi da prepoznamo suštinu praznike i da se uz Božju pomoć potrudimo da i te mogućnosti koje nam praznici nose i nude ostvarujemo. Uvijek to moramo naglasiti, jer nije to zato što mi tako hoćemo, mada kao djeca Božja i hoćemo, to je moguće ostvariti samo u crkvi pravoslavnoj. Jer samo on ima tu silu. I da ima potvrđuje bezbrojnim imenima svojih svetitelja. Jedan od njih i jedno od tih imena jeste ime svetog Dijadoha, koji nam je ovim svojim kratkim, ali izuzetno dubokim, iz dubina svoga srca, srca onoga ko se zaista, i to vrlo, vrlo temeljno i jako, i skoro, hajde kažem, i potpuno u mjeri koje je to moguće čovjeku upodobio Bogu. Bog je takvog prepodobnog oca, Dijadoha, i ove pouke govore o tome da je u crkvi to moguće, o tome govori njihove svete mošti i njihova čuda, mirotočive kosti, sveta učenje, uopšte sveto predavanje naše svete crkve, koje je puno sile, sile božanske, sile Božije i sile i svjetlosti koja prosvjećuje sve one koji u njoj primaju krštenje i primivši ga trude se da žive po zapovjestima Božijim i da u sebi obnove i obraz i dođu do podobije. I tako upodobljeni da na dan strašnog suda, kad Gospod dođe da sudi živim i mrtvima, u njihovim srcima, u dubinama njihovog srca prepozna svoj obraz, braću i sestre. Gospod, kad bude drugi put došao da sudi živim i mrtvim, neće on, braći i sestre, nikakvu dilemu da ima. Niti će biti potrebe da on bilo koga od nas nešto posebno ispituje, istražuje. Na našim srcima će biti ili njegov lik, ili lik njegovog protivnika. I to će biti dovoljno, znate, da on prepozna svoje i da ih uzme sa sobom u vječno carstvo nebesko. Eto, neka bi dao Bog da za vremena opravdamo povjerenje Božije i iskoristimo silu koju smo primili u crkvi kroz sveto krštenje i da dođemo od obraza do podobije u mjeru rasta visine Hristove, u čije ime se krstismo i kroz čije ime i krštenje sjedini smo i sa Otcem i Duhom Svetim ogrnuti. Eto, tako da živimo i u vremenu i tako pokriveni da uđemo i u svetu i blaženu vječnost. Amin, Bože, daj.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje na temu Sila krštenja po svetom dijadohu Fotičkom, koje je održao jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine, u nedjelju 23. januara ove godine u Podmajinskom manastiru.